Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Прикордонники заборонили Саакашвілі в'їзд в Україну. Росія пропонує скликати Раду безпеки ООН через ситуацію у Східній Гуті. Далі докладніше.
Події в Україні.
Державна прикордонна служба заборонила на 3 роки в'їзд в Україну в екс-президенту Грузії, колишньому голові Одеської облдержадміністрації Міхаїлу Саакашвілі. Про це свідчать документи Держприкордонслужби, які Саакашвілі оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. «Зі мною чи без мене цій владі вже прийшов кінець, а я повернуся додому в Україну вже зовсім скоро, набагато раніше, ніж через 3 роки», – написав Саакашвілі. 12 лютого політика затримали в одному з ресторанів у центрі Києва. Згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі, країни, звідки він у вересні 2017 року, цитата, «прибув, порушуючи українське законодавство». Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що зафіксували значне зосередження озброєння біля захоплених бойовиками сіл у Луганській області. Про це йдеться в поширеному увечері 21 лютого того звіті місії за період вечірніх годин 19-20 лютого. Водночас у Луганській області, як вказали спостерігачі, зафіксоване зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попереднім звітним періодом. Президент України Петро Порошенко і заступник держсекретаря США Джон Саліван обговорили розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Як повідомила прес-служба адміністрації президента, також на зустрічі було обговорено безпекову ситуацію на Донбасі і подальші кроки в рамках мирного врегулювання. За повідомленням, співрозмовники порушили питання реалізації програми реформ в Україні, зокрема, у рамках продовження співробітництва України та МВФ.
Міжнародна тема.
Росія пропонує скликати 22 лютого засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації в передмісті Дамаска, Східній Гуті, де приурядові сили ведуть бомбардування повстанського анклаву. Це необхідно з огляду на стурбованість, про яку ми почули сьогодні, щоб усі сторони могли представити своє бачення, зрозуміти становище і придумати способи виходу з цієї ситуації, заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Спостережна організація Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що найменше 250 цивільних, у тому числі 58 дітей, були вбиті у Східній Гуті з 18 лютого, що найменше 1200 були поранені. Київське «Динамо» 22 лютого проведе матч відповідні 16-ї фіналу футбольної ліги Європи за вихід до наступної стадії. Підопічні Олександра Хоцкевича позмагаються з грецьким клубом АЕК. Тиждень тому у Греції був рахунок 1-1.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. В цій частині, першій частині нашої програми, ми будемо говорити про тарифи на електроенергію і спробуємо з'ясувати, чому та наскільки вони зростатимуть надалі.
Несправедливість цієї методики полягає в тому, що «Волонерго» були приватизовані, їхні власники нічого.
Наскільки збільшиться плата за електроенергію? Що таке стимулюючі тарифи? На кого вони поширюються? І чи витратять «Обленерго» додаткові кошти на оновлення мереж? Поговоримо про це з гостями програми. Нагадаю, що «Ранкову свободу» можна слухати на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також на хвилі Радіо Крим Реалії на території Криму, це 105.9 FM. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн, підписуйтесь на цей канал і долучайтесь до обговорення за допомогою телефону.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
З 1 квітня в Україні зростуть тарифи компанії у сфері постачання та розподілу електроенергії. Відповідну постанову схвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зокрема, тариф «Київенерго» підвищиться на 35,90% в залежності від класу споживання. Основними чинниками перегляду тарифів у Національній комісії називають зростання операційних витрат і збільшення фонду заробітної плати «Обленерго». Тим часом прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Нацкомісію переглянути рішення про впровадження стимулюючого регулювання, його ще називають РАБ-регулювання. На думку прем'єр-міністра, в тому вигляді РАБ-тарифи, в якому пропонується їх вести, є несправедливими. Тим часом ми маємо нагоду дізнатися, що думають про це фахівці, наскільки справедливими чи несправедливими є ці тарифи і, власне, про що йдеться. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. Вітаємо вас в ефірі «Ранкової свободи».
Доброго дня.
Отже, поясніть нам, будь ласка, що це таке за термін РАБ-тарифи, бо саме його вживають у зв'язку з цим очікуваним підвищенням тарифів на електроенергію з 1 квітня.
РАБ-тарифи – це така спеціальна методика тарифоутворення, яка ще називається стимулюючим тарифоутворенням. Вона передбачена для того, щоб забезпечувати віддачу на інвестиції, які інвестуються в обленерго. Тобто, якщо хтось інвестує свої кошти, там 100 мільйонів гривень чи 200 мільйонів гривень в обленерго, має бути механізм, який забезпечить віддачу цих коштів і доходність цих інвестицій. Але в українських реаліях воно повністю викривлене, і в нас дохідність дається не на реальні інвестиції, які покращують роботу обленерго. Ну, де-факто в нашому житті ці віддачі буде даватися не на такі інвестиції, а вона буде даватися на просто суму переоцінки, яку обленерго здійснили просто на папері, певним паперовим способом. Таким чином, якщо якесь обленерго на приватизації було куплено за 500 мільйонів гривень, воно зараз переоцінюється в 5 мільярдів гривень. І тепер дохідність на оці 5 мільярдів гривень дається як чистий прибуток для обленерго. Ну, наприклад, тепер дохідність 12,5% зараз складає. І, відповідно, ці 12,5% від 5 мільярдів, вони додатково закладаються в тариф обленерго, а відповідно і споживачу. Таким чином споживача тариф виростає, і він буде платити ці от нові доходності для обленерго.
Ключовий момент для споживача – зростає вартість електроенергії в такому разі?
Для споживача вартість електроенергії зростає біля 30%. Скоріше за все, через політичні побоювання щодо цього рішення, якщо воно буде запроваджено, то вже поки що є методика, але ця методика для конкретних обленерго ще не запроваджена. Якщо буде запроваджена, то це буде зростання, скоріш за все, не для населення, а для непобутового споживача. Непобутовий споживач – це малий, середній, великий бізнес, бюджетні установи та організації, школи, лікарні, садочки, університети. Оці всі непобутові споживачі, промисловість, бюджетні установи, вони платять десь 70% всіх грошей в енергоринок, а населення платить 30%.
Тобто саме ця категорія споживачів, підприємства, бюджетні установи сплатять оці 12,5% додаткових прибутків для обленерго, які за ідеєю мають інвестуватися в оновлення мереж, так і так далі.
Так, напряму сплатять ці непобутові споживачі, але далі це все через зростання цін на товари і послуги, відіб'ється на населенню, і в кінцевому підсумку за це все заплатить населення. Тому що, ну, наприклад, в нас є водоканали, у водоканалах 40% собівартості – це вода. Як тільки зростає для нього тариф на електроенергію, відповідно зростає відразу тариф на холодну воду, населення платить більше, відповідно водоканал збирає ті гроші, і водоканал вже платить по вищих тарифах за електроенергію.
Тобто після електрики зростуть принаймні тарифи на інші комунальні послуги, так, на воду, а інші підприємства закладатимуть ці підвищені свої витрати в продукцію, в послуги, які вони надають.
Продукцію, отже, це ціни в магазинах, це інфляція, це навіть зменшення конкурентоспроможності української економіки. Тобто це все має такий ланцюговий макроекономічний ефект, серйозний, і перш за все це буде розвиватися, звичайно, підвищення цін на товари і послуги в якийсь додатковий інфляційний тиск.
А тепер хотілося б з'ясувати, до кого саме підуть ці кошти, що це за обленерго і що це за підприємства, в чиї вони власності, чим вони займаються?
Ну, в нас на сьогоднішній день більшість обленерго в приватній власності, і саме їх хочуть переводити на тарифи. Є лише 6 обленерго, які залишилися в державній власності, якраз вони не є в першій черзі на ці РАП-тарифи. З тої інформації, яка була, видно, що планують на РАП-тарифи переходити Суми обленерго, Чернігів обленерго, Вінниця, Львів, Прикарпаття обленерго, Дніпро обленерго. Ну, тобто, я думаю, що всі, хто зможуть, будуть переходити. Тому що, звичайно, ця система надзвичайно вигідна для обленерго. Вона, їхній тариф, саме їхній тариф на передачу, тобто тариф на дефіцит обленерго, зростає приблизно на 200% після введення цих. А тариф для кінцевого споживача вже відсотків десь на 30 зростає. І ці гроші, власне, йдуть в чистий прибуток обленерго, тому не всі вони будуть, далеко не всі вони будуть витрачені на якусь модернізацію. Як мінімум половина цих грошей, це можуть бути просто чисті дивіденди акціонеру. Тому, звичайно, що несправедливо, щоб при таких цінах на приватизації наші, а приватизація була в нас такою абсолютно неконкурентною і по низьких цінах, щоб при такій приватизації платилися такі величезні прибутки через збільшення тарифів, на мою думку, це абсолютно несправедливо. Сумарно потрібно понад 30 мільярдів гривень додаткових в рік для того, щоб запровадити оцей РАП-тариф для всіх обленерго.
Все-таки ми не почули, кому саме належать ці обленерго. Ви кажете, що більшість їх у приватних руках, так само більшість генеруючих потужностей, так, енергетичних, ну, принаймні, теплової енергетики в приватних руках. Обленерго, вони не виробляють електрику, але це посередник, і вони потребують отаких додаткових коштів?
Вони не просто посередник, вони транспортують. Там, де виробники, ви згадали про теплову генерацію, теплова генерація 80% всіх потужностей володіє компанія ДТЕК Рената Ахметова. Якщо говорити про тих, хто транспортує електроенергію, передає її, то найбільше обленерго належить також компанії ДТЕК Рената Ахметова. Це Київенерго, Дніпро обленерго і це ДТЕК високовольтні мережі. Ще декілька обленерго є в групі DS Energy, яку пов'язують з російським капіталом. Там, якщо я не помиляю, 6 або 7 обленерго. Також акціонерами є Григоришин, брати Суркіси, Коломойський, Бойко, Льовочкін. Ну, от така от палітра яскрава тих, кого в Україні називають олігархами. Вони от так, представлені дуже показово в нас серед власників обленерго.
Чи можна сказати, що ці людину пролобіювали це запровадження РАП-тарифів, чи все-таки питання запровадження їх іще під питанням? З огляду на те, що навіть прем'єр Володимир Гройсман говорив, що не зовсім правильна формула пропонується, так що нараховувати і на старі активи.
Станом на сьогодні у нас є лише методика. Ця методика не запроваджена, і нові тарифи для обленерго не введені. Тому я сподіваюся, що все-таки вони не будуть введені з 1 квітня. Такий шанс є. Я сподіваюся, що буде певний процес переосмислення, і ця методика буде змінена. Тому подивимось, але на сьогоднішній день ще ці тарифи ще поки що не введені. Подивимось, як буде себе.
А від кого залежить введення, не введення? Це уряд приймає рішення чи Національна комісія з питань енергетики?
Це приймає рішення Національна комісія з питань енергетики. Вона навіть не в вертикалі уряду, тому уряд може мати певну політичну позицію або якусь певну таку активну експертну позицію. Але ця комісія НКРКП, вона є у вертикалі президента. Тому тут важливіша позиція президента. Якщо президент займає таку позицію, що не потрібно вводити, то комісія не веде. Якщо президент займає позицію, що потрібно вводити, то комісія веде. Тому тут, звичайно, важлива позиція президента. Хотілося б, щоб саме вона була такою відповідальною і з розумінням всіх наслідків для української економіки.
Ну, можливо, саме через те деякі ЗМІ пишуть про зацікавленість якраз президента Петра Порошенка і близьких до нього людей в такому запровадженні таких тарифів і підвищенні, власне, вартості. Наскільки можуть бути обґрунтовані такі підозри саме в зацікавленості? Чи будемо бачити по остаточних рішеннях, які будуть прийняті чи не прийняті?
Я думаю, що ми будемо бачити по фінальному рішенню, чи буде запроваджено чи ні. Але ті всі розмови, які йдуть, вони йдуть, вони, власне, пов'язані з тим, що цей тарифний регулятор, він члени комісії, вони призначаються напряму указом президента, звільняються напряму указом президента, і голова НКРКП Дмитро Вовк також є призначений указом президента. Тому це є президентська вертикаль влади, тому так чи інакше, хоче того президент чи не хоче, але певна політична відповідальність лягає на нього, і очевидно, що раз це його вертикаль, то він має вплив на прийняття цих рішень. Тому, власне, всі ці рішення, вони так чи інакше пов'язуються з президентом. Що буде в даному випадку, якщо буде фінальне рішення? Знову ж таки, воно поки що не прийняте. Тут треба почекати. Я думаю, що буквально за тиждень-два буде зрозуміло, чи будуть спроби ввести це з 1 квітня, чи вже таких спроб не буде. Я думаю, що до кінця лютого ми цю ситуацію вже будемо розуміти.
Будемо слідкувати за цим. Нагадаю, з нами на зв'язку голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус. Я вас попрошу поки що залишатися нас на зв'язку. Наведу думки ще інших учасників нашої програми, зокрема, координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко вважає, що загалом РАБ регулювання саме по собі не є поганим. Власне, ми це і з'ясували також в розмові. Втім, умови, які зараз прописані в цій моделі для України, несправедливі, вважає Тетяна Бойко.
На практиці це означає, що тарифи на електроенергію в середньому, це дуже залежить від конкретного обленерго, вони зростуть. Несправедливість цієї методики полягає в тому, що вона передбачає 12,5% доходу на старі і нові активи. В той же час, як ми знаємо, що обленерго були приватизовані, їхні власники нічого не вкладали. Ця система має бути такою, яка буде стимулювати інвесторів вкладати кошти в заміну мереж енергетичних. А така, як є ставка 12,5%, вона не стимулює нічого вкладати.
Так каже експерт Тетяна Бойко, а прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на необхідності скасування стимулюючого регулювання і закликає Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, переглянути рішення про впровадження стимулюючого регулювання або РАБ-регулювання.
В такому вигляді РАБ-тариф, який сьогодні запроваджується, він є несправедливим. Я вважаю, що 12,5% нараховувати на старі активи – це є неправильно. Це посередковано має вплив, в тому числі, і на зростання цін, в тому числі, і на зменшення конкурентності української продукції.
І продовжуємо розмову з ще одним учасником нашої програми. Це директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Долучився до нас телефоном. Вітаємо вас, пане Харченко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
А як ви поясните, чому оце стимулюючий тариф, який мав би стимулювати до інвестицій, вкладати кошти в заміну енергетичних мереж, деякі експерти і прем'єр ставлять під сумнів, що вони пропонуються за справедливою схемою? Невже не потрібно інвестувати в заміну електромереж в Україні?
Ключові слова – інвестувати в заміну електромереж. Ситуація така, що власникам дісталося в ході приватизації велика кількість активів, в які вони не інвестували, які вони не створювали, які вони не будували. І на думку багатьох експертів, і я її повністю поділяю, і це здоровий глузд, якщо чесно, було б більш справедливо, коли б нехай 12,5%, але на ті активи, на те, що побудовано.
Тобто, що вже створено новими господарями, так?
Так. На те, що створено новими господарями, на те, що побудовано, або побудовано навіть після введення стимулюючого тарифу.
Так, питання, а можливо вони не будували, тому що якраз не було з чого, не було таких коштів?
Ну, ви знаєте, як би вам сказати, не було в них стимулу щось будувати, бо вони просто гроші виводили з компанії і, вибачте, клали собі в кишеню. І що станеться з цим тарифом, який введений зараз, станеться те саме. Завищені ціни закупок, інші так звані творчі схеми. Гроші просто підуть з компанії, ми з вами їх сплатимо, і вони будуть втрачені і для енергосистеми, і для нас з вами. Тому розумно було б зробити дві ставки тарифу. Одна ставка тарифу має бути дуже низькою на старі активи, а інша ставка стимулююча на нові. Тоді, шановні, ви побудували нову трансформаторну подстанцію, ви побудували нові потужності, ви зробили додаткові резервуючи якісь потужності, окей, на ті нові побудовані активи ви отримуєте 12,5%. Навіть 12,5%, нехай. Це багато, але нехай. Але на старі, де логіка? Це просто збагачення поточних власників, більше нічого.
Тобто такий би підхід міг би стимулювати саме в інвестиції? Чи, можливо, потрібно якийсь контроль впровадити, щоб дійсно стежити за цільовим використанням оцих додаткових прибутків, які будуть отримуватись в разі запровадження таких тарифів стимулюючих?
Формально цей контроль має здійснювати Національна комісія з регулювання тарифів в електроенергетиці та комунальному секторі. Вона має це робити. На жаль, наша комісія в тому складі, в тому стані, в якому вона є, нічого не робить. І, на жаль, через лобіювання олігархів і корупцію навіть новий прийнятий закон про регулятора поки що не діє і результатів немає. Тому тут, я би сказав, дві складові мають бути. Тут зараз і громадськість, і вся експертна спільнота має продовжувати і робити максимальний тиск на те, щоб нормально запрацював регулятор. І тоді, насправді, дуже швидко зміниться і система ставок, і виникне справжній контроль, бо всі механізми, всі важелі, всі необхідні для цього повноваження в регулятора є. Але, на жаль, через корупцію він цієї діяльності реально не здійснює. Тут біда.
Ну от, до речі, НАБУ повідомляло, що починало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Національної комісії з регулювання електроенергетики через так звану формулу «Роттердам плюс», так, вона поширюється на вугілля. Тим часом НРКЕ, бачимо, генерує нові формули, нові пропозиції, це раптори утворення, чи не стане воно також причиною для НАБУ поцікавитися, в чиїх інтересах і яким чином пропонуються такі схеми, такі нововведення?
Я щиро сподіваюся, що стане. Я щиро сподіваюся, що обов'язково стане. Але, ну, знаєте, ми виходимо з вами зі сфери енергетики, і там я не є професіоналом в якихось політичних чи юридичних процесах. Але мені здається, що оцей принцип, який виголошує, що всі мають бути рівні перед законом і однакові, це зараз для України головне. Якщо він дійсно запрацює, то і в енергетиці стане набагато краща ситуація.
Пане Харченко, ну от якщо повертатися до енергетичних питань і до кінцевого споживача, фізичної особи, тому що ми якось вже в нашому ефірі порушували питання РАБ тарифоутворення, ну так, побіжно, і деякі експерти переконували, що простих українців це не торкнеться, це стосується підвищення тарифів для промислових споживачів, для бізнесу. Тепер з'ясовуємо, що, ну, якщо для бізнесу зросте вартість електроенергії, то вони ж матимуть на щось перекласти свої додаткові витрати. Чи можна отак хоча б уявно або приблизно сказати, наскільки це вдарить по кишеням простих українців? Ну, тобто на які групи товарів чи послуг зростуть тоді ціни, тарифи?
Ні, я би трохи навіть розширив вплив. За тарифів, по-перше, багато виробників вони матимуть сплачувати більше, але і громадяни сплачуватимуть більше. По-перше, ми маємо підписані в тому числі міжнародні зобов'язання, в тому числі з Євросоюзом, коли ми входили у асоціацію, в тому числі багато-багато інших речей. Ми підписалися під тим, що вже за десь 1 рік і 5 місяців має запрацювати новий закон про функціонування ринку електроенергетики, який прийнятий, підписаний і має впроваджуватись.
І що він передбачає ринок?
Ну, він передбачає саме ринок, але що це означає? Сьогодні в нас відбувається просто субсидування. Тобто дійсно з промислових тарифів субсидуються громадяни. Громадяни все одно сплачують ті гроші, але через те, що в них менша зарплата на розмір цього тарифу, через те, що вони переплачують за продукцію, за яку сплачена ціна за енергію, а який продукт виробляється з використання електроенергії, тому все це громадяни сплачують і зараз. Вони просто не бачать повністю ці цифри, але сплачують. А що буде відбуватися далі? Далі має бути ринок, і коли запрацює ринок, то громадяни отримують повну ставку тарифу. Вони просто побачать, скільки вони насправді сплачують. Але якщо цей RAV-тариф буде працювати, якщо цей стимулюючий тариф буде працювати, то громадяни ще й побачать в своїй платіжці дуже чітко, де вони заплатили згідно ринкового ціноутворення, а де вони заплатили за цей стимулюючий тариф, штучно введений несправедливим чином. І, ну, чесно кажучи, я сподіваюся, що багато людей в цій ситуації так само скажуть: хлопці, за що ми платимо?
Ну, але ж самий принцип ринку запроваджується для того, щоб якраз і не було зловживань. Це приблизно так, як так єдина ціна на газ для промислових і побутових споживачів. І, до речі, знову йдеться про підняття ціни на газ для населення. А, до речі, деякі експерти підрахували, що українці вже в середньому витрачають близько 40% доходів на оплату комунальних послуг. І це вдвічі-втричі більше, ніж в тій же Європі, де на яку орієнтуються, на ринок, якої орієнтуються в Україні. Чи не створить така ситуація подальшого підвищення тарифів ризику того, що просто дійде до межі і українці вже просто не зможуть сплачувати і впоратися з цими оплатами? Ми вже бачимо, який відсоток субсидіювання сплати комунальних послуг. І що тоді? Оце накопичення боргів до чого може призвести врешті-решт?
Я перепрошую, але ви ж розумні журналісти, маєте аналізувати інформацію з різних джерел. Да? А перше твердження деяких в лапках експертів, а більше, наскільки я знаю, політиків про 40% сплати за комунальні послуги. Ну, послухайте, в Україні субсидія починає сплачуватись, коли вона перевищує 15% доходу родини. То, яким чином людина може примудритися сплачувати 40%, якщо з 15% вони отримують субсидію? Ну, давайте просто дурниці не тиражирувати. Це раз. Друге, те, що стосується системи субсидування. Ви бачили колись, от я вам дуже раджу, підіть в інтернет і забийте там оренду квартири. І ви побачите купу об'яв, в яких прямо написано: квартира з вже оформленою субсидією.
Так,
що
так.
Це означає на практиці? Це на практиці означає, що люди дурять державу за звичкою. У нас люди давно випрацювали собі звичку на державі щось та заробити, да? І всі вважають, що це нормально і справедливо. Тому верифікація субсидій сьогодні є настільки необхідною. Люди, і не тільки люди, на одному рівні просто ошукують державу і оформлюють нечесну субсидію. На іншому рівні оформлюють так само субсидії вже на рівні газбутів, теплокомуненерго, так само пропускають нечесно субсидійні гроші і на тому теж заробляють. І сьогодні, коли я чую всю цю патетику, шановні, а немає іншого способу? Мають бути ринкові ціни, мають бути чесні тарифи і чесні ціни. Але саме чесні – це ключове, тому що те, що робиться з РАВ-тарифом, це не чесно.
Ну, це дійсно, як ви сказали, чесно, щоб люди не намагалися заробити на державі, а держава на людях. Дякую за участь в нашій програмі. Мусимо завершувати розмову, але я думаю, до тем субсидій житлових ми ще повернемося обов'язково в наших програмах наступних. З нами на зв'язку був директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, а також голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герос. У студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Мельдоний в крови россиянина случайность, министр спорта. Собчак раскрыла спонсоров выборов. Ситуация с водой в Крыму ухудшается. Далее подробно. Президент Ассоциации керлинга в России заявил, что запрещенный препарат Крушельницкому подсыпали.
Грубо говоря, подкинули, подсыпали, подлили. Но факт произошел, он существует, и мы все-таки должны доказать, аргументированно показать суду, что разовое потребление, это уже доказано, разовое потребление либо таблетки, либо это в жидком виде, не принесет пользы спортсмену никогда. Тем более в таком виде спорта, как керлинг, не нужен ни допинг, ни мельдоний, мелдронат, как его еще называют, да?
Допинг-проба Б ранее подтвердила наличие в организме крушельницкого мельдония. Спортсмена ожидает судебное разбирательство. Кандидат на пост президента России Ксения Собчак 20 февраля объявила имена спонсоров своей предвыборной кампании. Это, в частности, издатель Владимир Полихата, бизнесмен и участник шоу «Секретный миллионер» Александр Росляков, бывший владелец Yota Devices Сергей Адоньев, предприниматели Вадим и Яна Расковаловы, основатель компании «Новые энергетические системы» Анатолий Цибулевский и издатель Forbes и Officiel Александр Федотов. Кроме того, Собчак пожаловалась на отказ действующего президента Владимира Путина участвовать в предвыборной дебатах.
Я еще раз здесь и сейчас призываю Владимира Владимировича Путина согласиться на эти дебаты. Если у него такая огромная поддержка по стране, если он такой популярный кандидат, ну зачем же бояться своих оппонентов?
Собчак отметила, что это не полный список, ведь далеко не все захотели афишировать свою деятельность. Некоторые предпочли дальше финансировать ее инкогнито. В среду, 21 февраля, на брифинге в Херсонской областной госадминистрации первый замминистра по делам оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи заявил, что ситуация с водой на территории аннексированного Крыма, цитирую, «ухудшается с каждым днем». Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Таким образом, Куркчи прокомментировал пришедший в адрес Херсонской ОГА запрос с просьбой предоставить информацию и материалы о прекращении водоснабжения через Северо-Крымский канал на территорию временно оккупированного Крыма. По его словам, тот процесс, который начинают российские власти Крыма, нужен больше для внутреннего потребителя крымского. Германия призвала Россию и Иран оказать давление на сирийское правительство, чтобы, цитирую, прекратить резню в пригороде Дамаска, удерживаемом повстанцами. Цитирую, нужно спросить, где Россия, где Иран, которые обещали в Астане гарантировать прекращение огня в Восточной Гуте, заявил 21 февраля пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Штефан Зайбер. Он добавил, что, цитирую, без поддержки этих двух союзников Башара Асада режим не был бы там, где он есть сегодня. Конец цитаты. На Западе в ООН в гуманитарных миссиях растет возмущение по поводу разрушительных нападений и тактики осады и голода, которые используются российскими и сирийскими боевыми самолетами и вертолетами против повстанческого анклава вблизи сирийской столицы. С 1 марта 2018 года будет согласовано расписание пригородного сообщения между станцией «Вадим» и киевским поездом в Херсоне. Об этом 21 февраля сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Кроме того, в эфире радио «Крым в реалии» Бабин рассказал, что до лета этого года планируется согласовать с Укрзалезницей вопрос прямого сообщения между Киевом и пунктом пропуска «Каланчак». Президент Украины Петр Порошенко и заместитель государственного секретаря США Джон Салливан 21 февраля обсудили размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе. Как сообщает пресс-служба администрации президента, также в ходе встречи обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования. Государственная пограничная служба запретила на 3 года въезд в Украину экс-президенту Грузии и бывшему председателю Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили. Об этом свидетельствуют документы ГПСУ, которые Саакашвили обнародовал на своей странице в Facebook. Цитирую: «Со мной или без меня этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, гораздо раньше, чем через 3 года», написал Саакашвили. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 1 градус, на Чангарии в Новоалексеевке 2 градуса мороза. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Итак, министерство по временно оккупированным территориям организовало небольшой пресс-тур для украинских журналистов на административную границу с временно оккупированными территориями. Среди прочих там побывала и Ирина Домащенко, корреспондент «Крым Реалии» в Херсоне. Ирина, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Итак, давайте начнем с самого-самого начала. Что это была за такая инициатива? Это была какая-то разовая акция или министерство по временно оккупированным территориям делает такие поездки для журналистов регулярно? Что вы там самого главного увидели? Было, ну, было ли очень холодно? Можно было ли было что-нибудь рассмотреть?
Да, было холодно, но рассмотреть можно было. Такой же пресс-тур был ровно год назад, тоже в феврале. Вот целью нынешнего пресс-тура было оценить состояние пунктов пропуска на одной границе с Крымом, условия прохождения КПВВ, бытовые условия, санитарные условия. Все это оценить, показать журналистам. Кстати, приехали как и киевские коллеги, их встречали, привезли. Не обошлось, конечно, и без казусов. Одна из киевских коллег захотела прочувствовать на себе то, как можно пройти одну границу. В итоге она чуть не опоздала на поезд, но все же она уехала из Херсонщины. Вот. Что же касается самого пресс-тура, то возглавил поездку замминистра по вопросам оккупированных территорий Суф Крупчи. Как он сказал, у нас нет визитной карточки на КПВВ. Украина должна это сделать, должна обустроить пункты пропуска. Все то, что есть сейчас на КПВВ, обустроено силами пограничников, руководства погранотрядов. Поэтому необходимо над этим работать. Но, увы, денег пока на это выбить не удалось. Есть проект реконструкции КПВВ «Каланчак» и «Чингар». Он был представлен половину прошлого года. Половину прошлого года ушло на то, чтобы выбивать деньги для этого. Однако этого сделать не удалось. Крупчин надеется, что в этом удастся что-либо сделать хотя бы на одном КПВВ на Каланчаке. По словам Крупчи и губернатора Херсонщины Андрея Гордеева, до апреля этот вопрос с финансированием, с источниками финансирования должен решиться, и будет известно, уже будет что-либо или нет. Так как есть проекты реконструкции двух КПВВ, то надеяться, что хотя бы удастся что-либо сделать в этом году хотя бы на одном, на Каланчаке. И по словам Кручи, за прошлый год этот пункт пропуска пересекло около 1,5 миллиона человек, поэтому непонятно, почему хотят сделать реконструкцию именно там. И этот проект включает в себя обустройство двух зон, а так называемые режимные или государственные, где находятся и пограничники, таможенники, СБУшники, то есть те службы, которые контролируют пересечение границы. А рядом будет находиться близлежащая такая сервисная зона. Там должны быть и ЦНАПы, и комната матери и ребенка, и гигиеническая комната, да, и также комната, где можно было бы переночевать крымчанам, так как ситуации бывают разные. Также обещают, что, возможно, там будет даже автостанция, куда могут приезжать автобусы легальные, останавливаться абсолютно легально, официально провозить людей на админгранице с Крымом. Однако повторюсь, что пока решение о финансировании не принято, будет решено вот на апрельском совещании, будут решены источники финансирования. Надеемся, что так оно будет, по крайней мере, как обещается.
Хорошо, это понятно. Мы как бы не имеем тут претензий к Министерству оккупированных территорий, потому что оно относительно недавно, а требовать от пограничников, чтобы они построили сервисный центр и центр предоставления административных услуг, конечно, было бы глупо. Но, тем не менее, давайте поговорим не о том, что будет и как улучшится, а о том, что вы увидели там своими глазами на сегодняшний момент. Ходят слухи, что пересечение административной границы с Крымом – это такой квест, который далеко не всегда легко проходится, потому что, с той стороны, как бы оно совершенно понятно, чужие правила, скажем так, но с нашей стороны, со стороны материковой Украины нет каких-то таких особенных, систем содействия, режима поддержки. То есть говорят, что даже там нормально не оборудованы туалеты, не говоря уже там о комнатах матери и ребенка. Вот и в такую холодную погоду, а февраль в степях это всегда довольно мерзко в связи с ветром, вот действительно ли в такую погоду тем, кто переходит пешком административную границу, действительно ли им негде укрыться?
Смотрите, да. Дело в том, что сейчас холодно, людей не так много, как летом, это понятное дело, но тем не менее, да. Высаживаются рядом с КПВВ люди, их привозят туда на автобусах, и они сразу же пешком с своими сумками пытаются пересечь границу. Не так давно мы снимали сюжет для Крымреали ТВ на том же пункте пропуска Каланчак. Мы увидели там биотуалеты, которые были забиты мусором. Вчера же этих биотуалетов еще не было, как-то подготовились, поставили два новеньких туалетов, прям видно, что они новые, видно, что их поставили совершенно недавно. Вот, понятное дело, что холод. Многие люди даже не знают, что есть туалеты, но они находятся до КПВВ. То есть человеку, который стоит в очереди на КПВВ, там, 3 часа, например, летом, невозможно выйти за территорию КПВВ и ходить в этот туалет и там помыть руки, либо поискать, где можно там перепеленать ребенка. То есть на территории КПВВ не выйдешь, на территории КПВВ этого нет. То есть там находятся только вагончики, то есть те места, где находятся пограничники, таможенники, СБУшники. Не так давно сделали там навесы, есть даже кое-где скамейки, где можно присесть, но, собственно, на этом, можно сказать, что весь сервис и заканчивается. И, кстати, та же дорога, например, при подъезде к КПВВ Чепленко, она находится в ужасном состоянии, поэтому люди жалуются на то, что сложно добираться к одним границам, и плюс еще минус – это дорога. А поэтому, да, при таком холоде, тем более при жаре, когда много людей, условия, конечно, там не самые лучшие.
Это что касается гражданского населения, которое пересекает административную границу в обе стороны. Хорошо ли, достойно ли обустроены пограничники, которые обслуживают эту территорию? Может, я не знаю, могли ли они пожаловаться вам вслух? Скорее всего, нет, но тем не менее, на ваш профессиональный журналистский взгляд, достаточно ли в данном случае уже украинское государство позаботилось о своих защитниках на административной границе? Или вагончики уже 4-й год на самом деле деле не меняются ни на что более капитальное.
Смотрите, насколько я поняла, вагончики не меняются, как вчера подчеркивал замминистра во время визита, что вот 4 года назад пограничники искали эти вагончики по полям, красили их, установили, и вот это вот все, что они смогли сделать, вот так вот оно все и находится. Вот. Поэтому понятное дело, что пограничники сами не пожалуются, но подчеркиваю, что все, что сделано, это инициатива сугубо пограничников, их руководителей. Поэтому ситуация вот такая, что-либо поменяется ли, посмотрим, как там.
Относительно недавно прошла информация, что собираются синхронизировать, достроить железнодорожную ветку со стороны Херсона до самого Перекопа, ну, практически до Перекопа, где это возможно, чтобы можно было на поездах доезжать. Видно ли там на месте какие-нибудь приготовления, например, к этому вопросу? Протягивают ли железнодорожные пути или пока только разговоры разговариваются?
Насколько я понимаю, пока только разговоры. Лично я ничего не видела. Ничего не могу сказать по этому поводу нового.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваш рассказ, за репортаж с места. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ирина Домащенко, корреспондент Крым Реалии в Херсоне. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Журналисты «Крым Реалии» опросили крымчан, выезжающих из Крыма, что они думают об обустройстве украинских пунктов пропуска. Давайте их послушаем.
Крымчане говорят...
Туалетов нет, это бардак. Ну, как по мне, нормально все. Вот это только то, что нет туалетов, это плохо, это большой минус. Ну, дорог более-менее отремонтировали. По сравнению с последними несколькими годами, здесь было нереально ездить. Сейчас дорога отремонтирована более-менее.
Желательно улучшить. Туалета нет. Дорога тоже не всегда соответствует. Видите, перекрыта. Конечно, попадаешь на российскую, там как-то не цивилизованно. Не знаю, можно это говорить.
Да, я часто пересекаю, конечно. Я как-то уже подготовлен к этому. Туалеты, благоустройство. Хотелось не получится никогда. Ни дороги, ни это. А что еще добавить? Я не знаю. Меня лично устраивает это все.
Теперь с гастрона оставляю желать лучшего. Ну, в принципе, все хорошо. Все устраивает.
Все прекрасно. Мне все нравится. На высшем уровне.
Я вообще-то первый раз. Но хочу сказать, что это все действительно меня удручающе очень. Ну, вот эти все переходы по этим дорогам. В каком состоянии они. Это все очень как-то действует не очень приятно.
Крымчане говорят.
С нами на связи Тамила Ташева, координатор организации «Крымсос». Тамила, здравствуйте.
Добрый день.
Вот народ, так сказать, Vox Populis, Vox Dei жалуется на определенное необустройство и в первую очередь на отсутствие туалетов, но мы подозреваем, что, наверное, же дело не только в этом. Вот перед тем, как спросить вас, есть ли у вас какие-нибудь рекомендации, давайте-ка еще я хотел бы уточнить, нет ли там проблем, скажем, с продуктами на самом переходе? Если там 3 часа ждать, есть ли там какие-нибудь продуктовые магазинчики, ларечки какие-нибудь, чтобы можно было хотя бы воды купить, если жарко? Сейчас там, может быть, зимой не так актуально, но лето-то все равно же придет.
Ну, смотрите, вопрос в том, что на режимную зону туда никого не пустят ни с какой продажи, ничего, ни воды, ни пирожных, ни мороженых и всего остального. Соответственно, такое обустройство должно находиться в как бы сервисной, да, зоне, где могут находиться там и, к примеру, центры по предоставлению административных услуг, может там находиться кафе, может там еще находиться там какой-то сервис, который могут предоставлять для крымчан. Соответственно, пока человек проходит от условной этой российской границы, да, он проходит через буферную зону или милевую называют, доходит до пункта пропуска украинского, проходит пограничный контроль и таможенный контроль, там действительно не может быть на этой территории никаких сервисов. Но сразу за ним должны быть обустроенные туалеты, должны быть обустроенные места для там, не знаю, пожилых людей, где можно присесть, должны быть обустроенные кафе для того, чтобы просто покушать. Да? Потому что время, особенно в летний период, вы абсолютно правы, это занимает куда больше. Да? И, соответственно, хотя бы сразу после перехода всех процедур человек должен очутиться в состоянии, когда он может выдохнуть, да? Когда он может просто немного расслабиться, чтобы далее путешествовать по тому направлению, которое ему необходимо.
Ну вот смотрите, первый замминистра по делам оккупированных территорий Юсуф Курчи раскритиковал обустройство КПП. Давайте-ка его послушаем, что он сказал.
Позиция власти.
Более 2,5 миллиона пересекли границу, что в одну, что в другую сторону. То есть это достаточно большое количество людей, которые проводят на, скажем, в режиме, на режимном объекте достаточное время. Скажем, каждый человек от 1,5 до 2 часов проводит это время здесь, проходя, начиная с паспортного контроля, заканчивая как бы всеми процедурами. И насколько мы смогли обеспечить этих наших граждан теми условиями, которые должны быть на, скажем, нормальном государстве. Да? Все, что вы сегодня видите, все вагончики, все навесы, все вот, что сегодня перед вашими глазами, конкретно на этом пункте, на любом из этих пунктов, это сделано силами руководства этих отрядов, пограничных отрядов, которые, они сами знают, как они 4 года или 3 года тому назад собирали эти вагоны по всем полям, как они их красили, поэтому у каждого из этих вагонов свое окно отдельное, то есть у нас нет вот той визитной карточки, с которой начинается сегодня неоккупированная часть Украины. И наша цель, чтобы эта визитная карточка была достойной той стране, в которой мы живем.
Позиция власти.
Итак, активисты и журналисты жалуются. Замминистра недоволен. Переходящие административную границу люди тем более. Почему за 4 года ничего нельзя было сделать капитального? Это может быть такая особая форма непризнания, дескать, это все же временно, зачем его строить, скоро Крым вернется и нужно будет разбирать? Или какое-то такое традиционное, может быть, я не знаю, традиционное наплевательское отношение? Или, может быть, действительно денег нет истребовать не откуда. Почему вот до сих пор не удалось решить элементарные проблемы?
Ну, мне кажется, ключевое, как бы это ни пафосно звучало, это политическая воля, да, потому что если будет политическая воля, то найдется и бюджет, то и все достаточно быстро будет обустроено. Вчера Юсуф Ибрагимович, в том числе на этом брифинге, сказал, что уже готов план, который был разработан проектным институтом СБУ, где полностью разработаны как бы этот план режимной зоны, сервисной зоны, где находиться должны быть все нужные для человека, путешествующего с территории оккупированного полуострова сервисы, в том числе центр предоставления услуг и так далее, и так далее. И что все это можно при финансировании запустить через 3 месяца. Да? То есть, если, к примеру, в апреле начинается работа над ним, то к лету может запуститься полноценная работа этих контрольно-пропускных пунктов въезда и выезда. Но, к сожалению, действительно, за 4 года, кроме громких фраз о том, что вот мы должны думать о людях, которые живут там, да, мы должны делать определенные шаги, их, к сожалению, нет. И действительно, Министерство по оккупированным территориям еще год назад приезжало с инспекцией в город Херсон и область. Они также посещали контрольно-пропускные эти пункты въезда-выезда. И начались определенные действия. Поднималось несколько раз этот вопрос на совещаниях первого вице-премьер-министра Зубка. И вот пока ничего, да, к сожалению. Вот, поэтому, мне кажется, ключевым является это желание действительно сделать и улучшить условия для тех людей, которые живут в оккупации и постоянно ездят в силу ряда причин, в том числе, потому что им необходимы документы украинского образца.
Тамила, вот смотрите, недавно, относительно недавно, может быть, в течение прошлого месяца, пришла информация, что с российской стороны пограничники бросают вот этот вот, ну, прифронтовой участок, отступают вглубь крымской территории, а прохождение вот на самой, вот там с нуля и на первых метрах полуострова будет проходить там проверка, ну, как проверка, наблюдение будет проходить дистанционно через камеры, и только уже в глубине полуострова будут находиться физически российские пограничники. Нет ли, ну, что говорят, что видно с самих украинских пунктов пропуска, и нет ли мнения, что неплохо было бы сделать точно так же и с украинской стороны, то есть отступить чуть-чуть глубже в какой-нибудь ближайший населенный пункт, где все необходимое уже есть, вместо того, чтобы строить в чистом поле?
Нет, я абсолютно не согласна. Мне кажется, украинская граница должна находиться сейчас, или это админ-линия, если говорить согласно закону, там, где она сейчас находится, и предоставлять сервисы необходим однозначно на территории этих контрольно-пропускных пунктов, потому что человек, который, ну, во-первых, это вопросы безопасности, это первый вопрос, а второй вопрос, если человек пересекает данные пункты, он должен получать сервисы максимально приближенно к тому месту, куда он приехал для прохождения там этого пограничного либо таможенного контроля. Потому что чем мы глубже будем идти дальше, в Каланчак или в Чепынку, там что-то строить и так далее, это в любом случае занимает у людей время, это в любом случае отбирает у них деньги, которых и так не так много. Да? И мы как бы видели, насколько отступили. Я бы не сказала, что они прям отступили. К примеру, если смотреть на российскую эту сторону с украинских позиций, да, то, к примеру, сейчас у них нету человека, который стоял прямо возле этой буферной зоны, да, потому что там они, их пункт начинается фактически контроля буквально через там 200 метров от украинской, да, крайней точки. Эта буферная зона очень маленькая, да, она очень коротенькая. Вот, соответственно, там они поставили действительно камеру. Там дальше они продолжают осуществлять контроль. И вследствие, ну, из-за того, что доверять мы оккупационным силам вообще не можем, я считаю, что мы не имеем право поступать так, как поступает сейчас оккупант, там, передвигаясь вглубь полуострова там, и так далее. Мы должны готовиться всегда к худшему сценарию, понимать, что они в любой момент могут осуществлять какие-то провокации прямо на границе.
После того, такой вопрос более там символический, но тем не менее, по нашему представлению, довольно важный. Вот после того, как крымчане покидают полуостров, проходят нейтральную зону и попадают на территорию материковой Украины. Есть ли какая-нибудь, ну, осуществляется ли хоть какая-нибудь там, ну, я не знаю, патриотическая деятельность в широком смысле этого слова? Есть ли достаточно украинских флагов? Есть ли там какая-нибудь приветственная надпись на украинском языке со смыслом «Приветствуем вас на свободной части Украины»? Что-нибудь, какие-нибудь другие патриотические мотивационные лозунги? Или на самом деле визуально ничем российские пропускные пункты от украинских не отличаются?
Нет, визуально однозначно отличаются, по крайней мере, тем, что эти малые конструкции, да, архитектурные формы, там МАФы, грубо говоря, они выкрашены в синий-желтый цвет, да, поэтому как бы, что визуально уже показано, что это украинские пункты пропуска, да, однозначно там висит флаг. Я, если честно, в этот раз не обращала внимание на приветственные надписи, но когда я в последние разы была, да, это там чуть более чем там полгода назад, то такие надписи я видела. В этот раз я просто, ну, не замечала, да, их, возможно, там бигборд сняли, потому что это было тогда вот как раз-таки вот в той форме, которую вы сказали, что мы приветствуем на свободной земле или как-то в такой форме. Вот, поэтому, да, однозначно это необходимо делать, но кроме того, чтобы говорить и ставить бигборд «Крымцы Украина», нужно делать конкретные шаги, потому что если человек после прохождения таможенного и пограничного контроля не может пойти в нормальный туалет, то от того, что он увидит надпись и еще один очередной флаг, то ему легче не станет, да, и поэтому как раз-таки самой главной визитной карточкой и лозунгом главным для человека будут создание условий для этих людей, да, это означает, что о них беспокоятся, им важно, в каком положении они находятся, эти люди, и так далее, и так далее. Поэтому, да, это необходимая часть, но это, к сожалению, не основная, да, на что могли бы люди реагировать через 4, я повторюсь, года оккупации.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Тамила Ташева, координатор инициативы «Крымсос». Это радио «Крым Реали». У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Порошенко лично видел зеленых человечков в Крыму. Чубаров в Грузии встретился с Кабахидзе. Суды Крыма работают на чиновников, общественник. Далее подробно. Лично видел так называемых «зеленых человечков». Об этом на суде по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича рассказал действующий президент Украины Петр Порошенко, сообщает «Пятый канал».
Я особисто бачив військовослужбовців в зеленій формі. Це були військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, як зі складу Чорноморського флоту, так і з регулярних сил, які були перекинуті в ці дні, починаючи з 20 лютого, на територію України, в Автономну Республіку Крим.
На суді також допросили постійного представителя України в ООН Владимира Єльченка. Депутат Верховной Рады Украины, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в ходе своего визита в Тбилиси 20 февраля встретился с председателем парламента Грузии Ираклием Кабахидзе. По информации парламента, стороны, цитирую, с удовлетворением отметили углубляющиеся за последнее время дружеские и партнерские отношения между Грузией и Украиной, конец цитаты, и подчеркнули, что Грузию и Украину связывают общие вызовы и цели. Они обсудили ситуацию на оккупированных Россией территориях на обеих странах. Российский общественник, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук считает, что суды в аннексированном Крыму действуют по указаниям российских чиновников и обслуживают их интересы. Такое мнение он высказал в эфире радио «Крым Реалии», комментируя выезд дизайнера Михаила Орлова из Крыма после обвинительного приговора суда. Цитирую, «Я просто аплодирую Михаилу Орлову, который не дал этой репрессивной машине себя закатать. Судебная власть полностью зависима от исполнительной и выносит решение по указаниям чиновников». Конец цитаты. Михаила Орлова осудили, потому что в деле были замешаны люди из окружения подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова. В общем, попытался свалить все на невиновного, а невиновный показал, что не так прост, отметил общественник. На обустройство контрольного пункта пропуска Каланчак сервисной зоны необходимо 55 миллионов гривен. Об этом первый замминистра по делам оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи сообщил 21 февраля на брифинге в Херсонской областной государственной администрации, посвященной пресс-туру на КПВВ Чаплынка и КПВВ Каланчак. По словам главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, решение об источниках финансирования этого проекта должно быть принято до апреля. И о погоде. В Крыму сохраняется температура минус 1, на Чонгаре в Новоалексеевке 2 градуса ниже нуля. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В капитальном ремонте нуждаются более 10 тысяч домов в аннексированном Крыму, но оплатили его лишь 43% крымчан. Что такое взносы за капремонт? Налог или дань? Почему взносы не собирались раньше? Кто обязан платить и на кого повесят долги при продаже квартиры? И, наконец, что делать тем, кто сдал деньги, но рискует просто не дожить до ремонта? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В копеечку. Капитальный ремонт многоэтажек обойдется жителям полуострова в 133 миллиарда рублей. Такую цифру озвучил гендиректор регионального фонда капремонта многоквартирных домов Крыма Валерий Стахнев во время пресс-конференции. Он объяснил, до 2045 года, согласно предусмотренной программе, планируют провести ремонтные работы в более чем 10 тысячах домов. При этом Стахнев отметил, количество зданий может меняться в соответствии с состоянием жилого фонда, а собрать с крымчан всю необходимую для ремонта сумму маловероятно.
Раз в 25 лет дом нуждается в проведении капитального ремонта. Ремонтные работы в Крыму не осуществлялись. Сегодня состояние жилфонда плачевное. При нынешнем тарифе мы соберем ориентировочно 30%. Остальные 60% – это будет софинансирование.
Что касается краткосрочной программы на 2017-2018 годы, проведение капитального ремонта запланировано почти в 200 многоквартирных домах. Стоимость работ составит почти 666 миллионов рублей. Капитальный ремонт – один из видов коммунальных услуг для жителей многоэтажек, который подлежит обязательной оплате на территории России. С 2016 года его должны оплачивать и крымчане. Тем, кто попробует уклониться от взноса, грозят штрафы. Для отдельных групп населения российский Госсовет Крыма предусмотрел льготы на оплату. Исключение касается одиноких крымчан старше 70 лет. Они получают право на льготу в размере 50%, а люди за 80 вовсе освобождаются от уплаты взноса. Ранее председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила с предложением взимать деньги за капитальный ремонт только собственников квартир и освободить от оплаты нанимателей жилых помещений. В ноябре 2017-го первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева отмечала, часть крымчан уклоняются от взносов на капитальный ремонт. В среднем показатель оплаты составляет чуть более 85%.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль России». Андрей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вы уж простите, что я начну с самого-самого-самого начала, но вот этот взнос на капремонт, это же относительно в историческом масштабе новое явление. Ведь раньше же как-то его не собирали в России. Почему вообще решили его собирать? Как ремонтировали дома до того, как этот налог был введен?
Ну, смотрите, давайте сразу определимся. Во-первых, это у нас не налог, и об этом есть у нас решение Верховного суда, потому что там по двум критериям из нескольких он не подпадает под определение налог. Это обычные взносы целевые. И второй момент у вас вот в начале, в отбивочке я услышал, что это коммунальная услуга. Нет, у нас это не коммунальная услуга, у нас с вами капремонт, он идет особнячком. Что касается срока его появления, ну, вы знаете, в таком глобальном масштабе, в масштабах всей страны, он появился, да, действительно, относительно недавно. То есть это 13-14 год, Москва вот присоединилась к, начала платить взнос на капремонт в 15 году. Но тут надо понимать, что собственники многоквартирных домов, которые хотели, чтобы их дома были в надлежащем состоянии, чтобы у них были чистые подъезды, хорошие крыши и так далее, они эти средства и так собирали. Ну вот, далеко ходить не надо, вот я вот сейчас с вами общаюсь, у нас дом наш всегда собирал средства на какие-то капитальные вложения. Потому что по закону, до того, как у нас появился взнос на капитальный ремонт, у нас управляющие нашими многоквартирными домами, они проводили только работы по содержанию и текущему, то есть какому-то мелкому ремонту.
это понятно. Но, тем не менее, вот мелкий текущий ремонт, управляющая компания, хорошо. Если что касается там современных новых домов, а если мы ведем речь о каких-то там старых, ну, я не знаю, там, дореволюционных, может быть, но если не дореволюционных, то сталинских домов. Вот кто ремонтировал сталинские дома, далеко не факт, что в огромных домах, в которых там живет больше, чем в какой-нибудь деревне, все брали и добровольно скидывались на ремонт. Как-нибудь это регулировалось до 2013 года?
Смотрите, значит, это у нас регулировалось с вами с 2004 года, регулировалось у нас с вами жилищным кодексом. Собственники вправе принять такое решение на общем собрании. И надо понимать, что если большинство людей голосовало за то, что они будут собирать какие-то целевые средства на там, капитальный ремонт, будь то там, может быть, еще на какие-то иные виды работ, да, может быть, это дополнительное благоустройство придомовой территории, то все остальные, проживающие в этом доме, они решение общего собрания, в общем-то, обязаны исполнять. Ну, потому что это все-таки некий социум, да, и, ну, не хочешь жить в социуме, живи там, в отдельном доме, грубо говоря. А здесь большинство решило, значит, да, мы исполняем. Если большинство не решило, соответственно, такие работы не проводились, дома решали и так далее.
Это хорошо. Вне всяких сомнений, с 2013-го это из добровольного, ну, или там добровольно-принудительного стало обязательным. Как этот сбор формируется? Кто его должен платить? И почему такой высокий порог? Почему заставляют там платить условно до 80 лет, хотя средняя продолжительность жизни едва-едва больше 60?
Смотрите, значит, у нас с вами законодатель, да, пошел навстречу для одиноких пенсионеров, там, достигших определенного количества лет, предусмотрены льготы, да, где-то эти льготы составляют 50%, где-то 80%, где-то 100% и так далее, да, то есть вообще полное освобождение от оплаты взносов на капитальный ремонт. Но тут надо понимать, что проживая в доме, да, дом, он, как и любое инженерное сооружение, он со временем ветшает, какие-то инженерные системы приходят в негодность. Ну, это нормальные физические процессы, тут мы никуда от этого не денемся. И формирование вот этих фондов, оно происходит по определенным методикам, которые утверждены в соответствующих субъектах. Да? Ну, поскольку у нас там 85 их, то, соответственно, 85 субъектов свои методики. Рассчитали среднюю стоимость работ по капитальному ремонту, и мы, соответственно, ее оплачиваем. А если собственники хотят проводить какие-то дополнительные работы, а в жилищном кодексе у нас предусмотрено 6 основных видов работ, но в субъекте этот перечень могут увеличить, они, соответственно, также на общем собрании принимают решение о том, что они будут собирать еще какие-то средства, но и работы они будут выполнять помимо обязательных еще какие-либо.
Хорошо, но я все-таки, это будет мой последний вопрос, я его уточню, но мне все-таки очень важно услышать на него ответ. Средняя продолжительность жизни в России, ну, официально, меньше, чем тот срок, на который установлены льготы, уж тем более освобождение от уплаты взноса. Нет ли здесь какого-то такого, ну, я не знаю, ну, неправильного подхода? Ты платишь, а все равно не доживешь до ремонта.
Смотрите, тут на самом деле вот надо еще немножко нас с вами отнести вот к истории вопроса. Да? Я напомню, что у нас взносы на капитальный ремонт платят только собственники. Что это значит? Это значит, люди, у которых это, ну, люди, юридические лица, неважно, квартира находится в собственности, они могут ее отчуждать, они могут ее продать, они могут ее передать по наследству, по договору мены, по договору дарения и прочее. То есть они могут в полной мере распоряжаться своим недвижимым имуществом. Поэтому, когда заходил разговор вот о введении льгот для определенных категорий граждан, ну, мое мнение было такое, что надо было еще уточнять, что граждане, у которых нет наследников, потому что тогда действительно, да, квартира, она уходит там, в собственность муниципалитета, и еще что-то, но ведь люди, которые проживают, как правило, у них есть наследники, которые потом в этом доме будут жить. И что, то есть я не плачу за капремонт, мои наследники приедут в дом, где нет там света, где вода течет через раз и так далее. Да? Ну, как по мне, так это нелогично на самом деле.
Все, теперь это понятно, теперь вы разъяснили. И уже, вот правда, последнее уже уточнение этого вопроса. Вы говорите о собственниках жилья. То есть люди, у которых есть документы на квартиру там от советского государства, но которые ее не приватизировали, они считаются владельцами этого жилья?
Значит, смотрите, у нас там три формы, да, на основании которых человек может проживать. Ну так вот, укрупняя. Значит, первое, это у нас собственность, то есть жилье находится в собственности, или оно там передано от собственника, который не является ни муниципальным образованием, ни субъектом Российской Федерации, ни Российской Федерации на основании своих документов. То есть он либо эту квартиру приобрел, либо приватизировал, тогда он собственник. Дальше. Человек может проживать в служебном жилье, когда его по ордеру заселяет какая-то организация в свое служебное жилье. Это не его жилье, он не собственник. И человек может проживать по договору социального найма. То есть он, не воспользовавшись там, своим правом на приватизацию, или вот получив, там, стоя в очереди на улучшение жилищных условий, он получил эту квартиру, также не приватизировал ее, и он проживает по договору социального найма, он тоже не платит взносы на капитальный ремонт, он не собственник.
Что ж, большое вам спасибо, это было очень важное мнение для нас. Напомню нашим слушателям, что с нами на связь был Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль России». Это радио «Крым Реалий», звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Владилен Прокофьев, директор направления «Городское хозяйство» Российского института экономики города. Владилен Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, взносы на капитальный ремонт, как мы уже установили, не являются налогом, но, тем не менее, все собственники обязаны делать эти взносы, из них формируется какой-то там определенный общий фонд. Но вот тут вот мне лично, и я думаю, что многим слушателям, немного непонятно, каким образом формируется вот эта очередь, по которой собираются и распределяются эти деньги. Я полагал, по наивности, может быть, там своей, что логично было бы, что сколько там в доме денег собрано, и вот как только они собраны, так начинается ремонт. А получается так, что деньги собираются сейчас, ремонт будет лет через 20. Вот по какой схеме определяют, куда идут собранные деньги, какие дома будут ремонтироваться в первую очередь, или это в каждом субъекте Российской Федерации решается по-своему? Или есть какое-то центральное распределение?
Ну, начнем с того, что сегодня существуют две формы накопления на капитальный ремонт. Вы говорите об одной, когда у нас граждане, собственники жилья платят деньги в фонд, централизованный региональный фонд капитального ремонта. Но кроме этого, у собственников есть право создать свой специальный счет. Тогда в этом случае деньги падают на счет, которым распоряжаются полностью собственники. Они могут накопить какую-то сумму и ее в любой момент потратить. Это их право. Более того, они вправе накапливать до определенного уровня. И когда они накопят определенный уровень, достаточный для капитального ремонта, они могут прекратить вносить взносы. Вот этот предельный уровень устанавливается законодательством в конечном итоге. То есть это, на мой взгляд, вот этот способ наиболее правильный. Просто неактивные собственники, которые не хотят просто заниматься вот этими вопросами, хотят, чтобы за них кто-то все это решал, государство за них решало. Вот в этом случае государство говорит: хорошо, вы не хотите заниматься своим домом, мы возьмем, соберем с вас деньги, мы определим в конечном итоге, в каком порядке будут выполняться работы. При этом это не является секретной информацией. Программа капитального ремонта на весь период действия, там, 30-40 лет, она обязательно публикуется, и каждый дом определен, в каком году он будет выставлен на капитальный ремонт. Так или иначе, то есть у собственников всегда есть возможность принять. При этом программу формируют региональные власти полностью. То есть, если говорим о Крыме, то это Республика Крым сама формирует региональную программу, определяет приоритеты. Если у собственников, собственники не согласны с этими приоритетами, у них остается право уйти на специальный счет. То есть формально, если ваш дом будет ремонтироваться через 20 лет, вы всегда можете сказать: отдайте им наши денежки, мы их сами будем тратить.
Хорошо. Есть ли какие-нибудь общепринятые, общепризнанные, установленные критерии, по которым формируется вот эта оплата? То есть предыдущий наш эксперт сказал, что в каждом регионе Российской Федерации региональные власти сами устанавливают тариф. Но при этом я, допустим, полагаю, что дело же не только в регионе, дело еще в том, живете ли вы в дореволюционном доме или в новостройке, которую сдали в эксплуатацию 5 лет назад. У них же разные условия и разная, соответственно, оценка стоимости капремонта. Кто устанавливает, сколько будет стоить дом, и кто устанавливает, по каким критериям, сколько надо будет человеку платить?
Если плата за капитальный ремонт попадает в фонд, региональный фонд капитального ремонта, то в этом случае и этот платеж не зависит от расходов, которые будут понесены при ремонте конкретно этого дома. То есть формально, если я сказал, при специальном счете, после того, как граждане накопили достаточную сумму средств на ремонт своего дома, они могут прекратить платежи, то если они не хотят этим заниматься, то они будут платить вечно, независимо от того, заплатили они полностью за тот ремонт, который им выполнен, или же они заплатили уже больше или меньше. Независимо от того, они будут платить постоянную величину, которая определяет субъект федерации. Проблема заключается в том, как определяется этот размер. Да? Этот размер по-хорошему должен определяться, исходя из перечня работ, который будет выполняться на домах. По-хорошему, он обсчитывается стоимость ремонта, среднего ремонта. Исходя из этого, определяется стоимость на метр квадратный. Но в действительности расчеты, вот экспертные расчеты сегодня говорят о том, что для того, чтобы выполнить обязательный перечень, который утвержден Жилищным кодексом Российской Федерации, нужно около 14 рублей на метр квадратный. По факту, эта величина существенно меньше. В среднем по России это около 8 рублей. Что меньше 14, и явно денег этих будет не хватать. И сегодня уже есть расчеты экономистов, которые говорят, что всего скорее или же придется существенно повышать платежи за капитальный ремонт, или придется изыскивать бюджетные деньги для того, чтобы доплатить за собственников, за тот ремонт, который будет выполнен за меньшую сумму, чем они заплатят за время реализации программы.
Но я вот тут смотрю в цифры, я вижу, что Совет министров Крыма решил, что платить надо 6 рублей 16 копеек, то есть даже меньше на 2 рубля, практически там на известную долю процентов, чем средняя по России, не говоря уже о максимальном тарифе в 14 рублей, про который вы говорили. И, соответственно, при нынешнем тарифе и 100% сборе будет собрано только 30%. Остальные будут софинансированы из бюджета. Так мало того, еще всего лишь 43% крымчан заплатили. То есть тут даже речь... Я так понимаю, что всего получается около 15% по Крыму профинансировано. Остальные деньги придут из бюджета Республики Крым или будут присланы из государственного бюджета России? Российской Федерации.
В соответствии с нашим законодательством, российским законодательством, жилищным кодексом, ответственность за нехватку средств несут региональные бюджеты. То есть Республика Крым из своего бюджета должна будет профинансировать недостающую сумму. Относительно собираемости. Собираемость всегда в первые годы очень низкая, но на сегодняшний день средняя собираемость по России составляет 92%, что я оцениваю как достаточно хороший сбор. Я думаю, что Крым не исключение. В течение там, определенного срока эта собираемость платежей поднимется до среднероссийского уровня, там до 90%, это точно.
Хорошо. И последний к вам вопрос, он такой тоже больше теоретический и исторический. Как мы установили, до 2013-2014 года взносы на капремонт были необязательны, скорее с 2004 года там жилищный кодекс регулировал сборы для жителей многоквартирных домов, а вот предыдущие 20 лет, вот с того момента, как не стало Советского Союза и РСФСР превратилась в Российскую Федерацию, вот кто, за чей счет осуществлялись капитальные ремонты, если вообще осуществлялись? И почему эта схема оказалась нерабочей?
Ну, у нас закон о приватизации предполагает, что государство несет ответственность за недоремонт приватизированного жилья. То есть если человек приватизировал жилое помещение в доме, которым не был, не соответствовал требованиям и не был выполнен в свое время ремонт, то он, соответственно, 16 статьей закона о приватизации, имеет право обратиться к государству с требованием выполнить тот ремонт, который не был выполнен на момент приватизации. Эта статья, на мой взгляд, она, если ее реализовать в полном объеме, во-первых, она написана очень плохо и непонятно, о каком жилищном фонде идет речь, очень трудно определить, потому что на момент приватизации было, разные собственники были у жилья. Были собственники ведомства отдельные, были какие-то ЖРЭО, это жилищно-ремонтные эксплуатационные предприятия, были собственниками жилья, они имели его в хозяйственном ведении, распоряжались им, соответственно, давали его в аренду, наем. Поэтому очень сложно это решить вопрос. Но суды зачастую, если собственники обращаются в суд и требуют от органов местного самоуправления выполнения этих ремонтов, достаточно часто встают на сторону граждан и принимают решение, что власть должна выполнить капитальный ремонт, который не был выполнен на момент проведения, на момент приватизации.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владилен Прокофьев, директор направления городского хозяйства Российского института экономики города. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Тарас Галайда, украинский эксперт в сфере ЖКХ, аналитик общественной организации «Публичный аудит». Тарас, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня в сущности к вам будет один, единственный, но сдвоенный такой широкий вопрос. Вы же знаете про ситуацию в России и в Крыму, которую она удерживает со сбором капитальных взносов на ремонты. Вот скажите, почему в Украине нет такой практики и стоило бы ее... Как вы оцените ее эффективность и стоило бы ее вводить? И второе, если в тех условиях, что ее сейчас нет по факту, кто отвечает за капитальный ремонт домов, за чей счет это делается и делается ли это, кстати говоря, вообще?
Ну, смотрите, ситуация такая. То есть есть дома, которые были построены при Советском Союзе и были изначально в государственной собственности, потом после этого были приватизированы. В таких домах, согласно законодательству о приватизации, должен был проводиться первый постприватизационный ремонт. То есть после того, как квартира была приватизирована, государство по закону брало на себя обязательство провести в таком доме первый ремонт. Те дома, которые строились уже после Советского Союза, те, которые изначально были уже как частная собственность, в таких домах никто никакой ремонт на себя обязанности проводить не брал. То есть это частный дом, там живут люди, квартиры находятся в частной собственности изначально, поэтому государство тут никаких обязательств на себя не брало и, в принципе, не могло брать. Собственность частная, все совладельцы являются собственниками самого дома и всех помещений, которые являются их совместной собственностью, ну и, соответственно, они проводят там ремонт сами за свои деньги. Что касается тех квартир, которые были приватизированы, государство на себя такие обязательства брало, но, к сожалению, оно их не выполнило. В связи с тем, что таких квартир достаточно много, а денег в бюджете достаточно мало, этот закон как бы остался всего лишь таким декларативным правом, которым, к сожалению, нельзя воспользоваться. У нас, в принципе, таких прав довольно много. Это и там, бесплатная медицина, которая, к сожалению, не настолько бесплатна, как хотелось бы. Ну и, в принципе, вот этот ремонт, его можно сравнить тоже с таким правом, которое якобы есть, но, к сожалению, на практике оно не применяется и реализовать его невозможно.
Ну, позвольте. Тут надо уточнить. Если у нас нет возможности воспользоваться бесплатным доктором, то мы можем пойти в частную клинику и заплатить. А как быть с ремонтом домов, если государство не платит? Кто будет ремонтировать?
Ну, на сегодня эта функция как бы переложена на плечи местных властей. То есть есть городские советы, есть мэрии. Они за счет своего бюджета стараются где-то частично там кому-то поремонтировать крышу, где-то кому-то там устранить течь в подвале, кому-то заменить трубы. Но такого, чтобы это была комплексная большая программа с хорошим финансированием на уровне государства, такого, к сожалению, нет. Это есть как бы в каждом городе, мэрия, там местный совет, по мере своей возможности, по мере размера своего бюджета, точечно закрывают данные вопросы. И плюс, соответственно, конечно, и люди сами самостоятельно за счет своих собственных денег сбрасываются и, соответственно, проводят такие ремонты за свой счет. И есть такая форма собственности у нас, как, ну, вернее, организационная форма, как ОСББ, это когда люди самостоятельно обслуживают свой дом, самостоятельно полностью как бы его содержат. Для таких организаций есть там такие городские программы, когда жители собирают, к примеру, 30% от стоимости ремонта, остальные 70% добавляет городской совет. Но эти программы, они как бы не массовые, это надо там составлять определенную документацию, сметы, подавать их на определенные конкурсы, и если вы в них выиграете, то вы получите это, ну, как определенный грант от администрации.
Что ж.
Такого, чтобы это было массовое поголовно, такого, к сожалению, нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Тарас Галайда, украинский эксперт в сфере ЖКХ, аналитик общественной организации «Публичный аудит». Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали тему с капитальными взносами на ремонт домов в России и в аннексированном Крыму. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Доброе утро, в студии Андрей Гевко, поговорим о таком. Семьи политзаключенных добиваются поддержки государством. Подконтрольный Кремлю суд нарушил протокол предоставления доказательств. КНДР отправит делегацию к закрытию Олимпиады. Далее подробно. В Верховной Раде Украины запланировано межведомственное совещание о разработке механизма обеспечения правовой поддержки крымских политзаключенных в России. Об этом рассказал координатор объединения родственников украинских политических заключенных Игорь Котелянец. Цитирую, «Мы будем спрашивать, выделены ли деньги на поддержку семей политзаключенных и как семьи политзаключенных могут подавать на эту помощь. Тут не идет речь о том, что кому-то будут выданы средства, имеется в виду, что есть адвокат и как его будут оплачивать. Мы всех созываем, чтобы они уже скорее все сели и начали работать над документом», – рассказал Котелянец. Накануне подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя на заседании разрешил прокурору предоставить дополнительные доказательства по так называемому делу 26 февраля, сообщает корреспондент Крым Реалии. При этом адвокаты стороны защиты возражали, поясняя, что по закону России не предусмотрено изучение доказательств обвинения после предоставления доказательств защиты, если это не новые факты. Следующее заседание по так называемому делу 26 февраля запланировано на 27 февраля. Северная Корея объявила, что направит на церемонию закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане высокопоставленную делегацию. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Йонхап. Делегацию в составе 8 человек возглавит заведующий отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Эн Чхоль. Церемония закрытия зимних Олимпийских игр состоится 25 февраля. Ученые Национального института антропологии и истории Мексики нашли 198 древних артефактов и останков живых существ внутри огромной пещеры Сакактун. Среди находок, которые уже обнаружили ныряльщики, есть человеческие останки, в том числе скелеты, пишет Укринформ, ссылаясь на Science Alert. Интересно, что часть человеческих костей, возраст которых составляет около 9000 лет, кажется, имеют на себе следы огня. Таким образом, исследователи предположили, что деятельность человека в этом регионе началась на 1000 лет раньше, чем считалось ранее. В матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу донецкий «Шахтер» сыграл в Харькове с итальянской «Ромой» со счетом 2-1 в пользу горняков. Счет в поединке на 41-й минуте открыл игрок «Роми» Джингиз Ундер. Уже во втором тайме на 52-й минуте «Шахтер» сравнял счет голом Феррейры. Еще один мяч влетел в ворота итальянцев. На 71-й минуте отличился бразилец Фред. И о погоде в Крыму сейчас 0 градусов. На Чангаре в Новоалексеевке минус 1. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского мерерадио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В конце прошлой недели сразу два американских корабля, вооруженных ракетами «Томагавк», вошли в Черное море. В Вашингтоне говорят о плановой ротации, в Москве, что американцы накаляют обстановку. В чем причина такого повышенного внимания американского флота к Черному морю? Способны ли США сдержать российские силы в регионе и нужно ли крымчанам бояться новой игры мускулами? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Кремль волнуется. В воды Черного моря вошел второй американский эсминец. Судно «Карни» присоединилось к ранее прибывшему кораблю «Росс». Пресс-службе 6-го флота военно-морских сил США приход эсминца объяснили проведением необходимых для безопасности операций. Также добавили, все происходит согласно графику, который позволяет поддерживать операционное присутствие в регионе. Эсминец «Карни» оснащен системой противоракетной обороны, ракетами «Томагавк» и «Гарпун», а также системами противовоздушной обороны, подводного обнаружения и атаки. Командир эсминца «Карни» вице-адмирал Кристофер Грэди рассказал, решение направить в Черное море второй корабль было принято заранее, и этому не предшествовал какой-либо повод.
«Мы работаем в выбранное нами время и выбранном нами темпе в этом стратегически важном регионе. По своей природе корабли являются гибкими и мобильными силами, и ВМС в состоянии уникальным образом предоставлять надежные силы для защиты наших интересов по всему миру. Сохраняемое присутствие США в Черном море демонстрирует нашу приверженность региональной стабильности, безопасности морской навигации наших партнеров в Черноморском регионе, а также коллективной защите наших союзников по НАТО».
Последний раз одновременно два корабля американских военно-морских сил находились в водах Черного моря во время американско-украинских учений «Сибриз» в июле 2017-го. В Кремле к объяснениям США отнеслись скептически. Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыдкин считает, что США своими действиями пытаются спровоцировать Россию на ответный шаг.
США своими провокационными поступками добиваются ответной реакции, которая могла бы послужить поводом для более серьезных действий со стороны американцев и их союзников. В любом случае, это влечет за собой напряженность в данном регионе. Под видом обеспечения безопасности они, безусловно, накаляют обстановку.
После аннексии полуострова Россия стала расширять здесь свое присутствие. В начале 2018 года в районе мыса Фиолент российские военные развернули второй дивизион ракетно-зенитных комплексов С-400 «Триумф». А первый дивизион ракетной системы развернули недалеко от Феодосии еще год назад. Сейчас в Крыму насчитывается минимум 18 воинских частей армии России. По данным украинской разведки, на полуострове служат 70 тысяч российских военных и спецназовцев.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих операций. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро, студия.
Итак, два корабля НАТО, вернее, даже американских корабля с крылатыми ракетами «Томагавк». Вот американцы говорят, что это плановая ротация, ни с чем не связанная, дескать, давно было все подготовлено, а в Москве говорят, что вот они, значит, накаляют обстановку. Кто прав? Это действительно так вот просто совпало? Или россияне правы, что они подозревают и не верят американцам?
Ну, вы знаете, я скажу больше, не только два американских корабля, но еще и британский корабль должен зайти или уже зашел в акваторию Черного моря. И в данном конкретном случае ни в коем образом мы не можем говорить о каком-то накале обстановки. Потому что я хочу отметить еще один очень важный фактор. Зарубежные военные корабли, то есть корабли государств, которые не входят в Черноморский бассейн, согласно международным договорам, могут находиться не более 21 дня в акватории Черного моря. И, безусловно, Америка в связи с тем, что и НАТО в целом, в связи с тем, что Россия продолжает поддерживать агрессивные действия сирийского режима, перевозкой оружия, боеприпасов, людей и прочее, имеет полное право на основе договора НАТО проводить дополнительные мероприятия по защите интересов своих союзников, коими являются как минимум Болгария, Румыния и Турция в данном регионе. Поэтому говорить о каком-то накале обстановки ни в коем случае. Во-первых, это краткосрочное прибытие, во-вторых, это только два корабля. По сравнению с группировкой российских войск, которые находятся в Крыму, это фактически ничего. Это более, я бы сказал, политический шаг, нежели реально какой-то военный.
Так вот, если это более политический шаг, чем военный, это сделано для того, чтобы, ну, я там не знаю, чтобы Дональд Трамп мог продемонстрировать своим избирателям и Конгрессу, что что-то там делается, или все-таки речь идет о какой-то такой, ну, более сложной системе, например, связанной с, ну, я не знаю, там, с провокацией определенной российских войск, чтобы россияне там направляли локаторы, посылали свои суда и тем проявили то, что у них есть. Или все-таки больше политика, а военного смысла вообще никакого?
Вы знаете, политически имеется в виду не Дональд Трамп и не россияне, а именно приверженность блока НАТО и идеи общей защиты, то есть коллективной защиты. И, как я говорил, это могут быть американские корабли, это были французские корабли, это были британские и будут корабли. Поэтому не имеет значения, какая именно страна, и не имеет значения, какой президент отправил их туда. Главное, что блок НАТО в целом озабочен нарастающим военным присутствием России в регионе. Как вы сказали, 70 тысяч российских военнослужащих находится только в Крыму. Мы не говорим еще о Ставропольском и Краснодарском крае. Поэтому, да, НАТО имеет все основания как бы поддерживать своих союзников и демонстрировать приверженность идеи коллективной безопасности. В том числе вы же понимаете, что перемещение воинских грузов и войск через Черное море в сторону тлеющего сирийского конфликта, оно представляет определенную угрозу, в том числе судоходству. И самое главное, я хочу отметить, что да, НАТО таким образом и Соединенные Штаты конкретно демонстрируют свою силу и готовность защищать своих союзников, потому что если вы обратите внимание на состав вооружения, то на кораблях находятся ракеты «Томагавк», которые себя уже хорошо зарекомендовали в сирийском конфликте в том числе. То есть НАТО таким образом демонстрирует свою готовность оказать полный спектр защиты своих союзников в данном регионе.
Полный спектр защиты включает в себя обстрел ракетами «Томагавк» крымской территории? Я думаю, что крымчанам не безинтересно было бы услышать ответ на этот вопрос.
Ни в коем случае, потому что нужно пояснять в первую очередь, что демонстрация силы и готовность ее применить, это в данном случае должна останавливать или хотя бы задерживать какие-либо агрессивные помыслы или хотя бы даже мысли, извините, по-одесски в эту сторону. Поэтому ни о какой угрозе крымчанам в данном случае речь не идет, потому что корабли действуют исключительно в акваториях международных территориальных вод. Корабли имеют четкую задачу по защите и обороне союзников НАТО в Черноморском регионе, стран-членов НАТО в регионе. Поэтому абсолютно никакой угрозы Крыму оно нести не может, потому что сейчас не та ситуация, в которой возможно применение таких ракет,
даже в обозримом будущем. И последний к вам вопрос. Мы понимаем, что корабли – это не совсем то же, что самолеты, но тем не менее вот в последнее время участились перехваты и довольно опасные маневры российских самолетов возле американских. В последний раз это едва не привело к столкновению. Возможно ли чисто теоретически, что там россияне будут посылать свои корабли на условный перехват американских, и два корабля столкнутся? Или это не происходило так давно, что вероятность этого практически нулевая?
Ну, если мы будем рассматривать это немножко более шире, то система навигации, в том числе на американских кораблях, и на российских кораблях она практически исключает возможность случайного столкновения. Что касается возможной провокации, ну, опять же, хочу подчеркнуть, что в данный период времени такая провокация ничтожно вероятна, поэтому, ну, знаете, есть еще, как говорится, вариант непредвиденных обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой силы. Поэтому говорить о том, что такая возможность столкновения кораблей будет, это может быть, 0,001%.
Хорошо. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих операций. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Александр Гольц, российский военный обозреватель. Александр Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, два корабля американцев в Черном море с крылатыми ракетами. С одной стороны, это может быть не очень много и не то, чтобы какой-то такой исключительный, эксклюзивный факт. Там, летом 2017-го такая ситуация уже повторялась. Но вот, тем не менее, американцы говорят, что это плановая ротация. В Москве говорят, что американцы накаляют ситуацию. И более того, что, дескать, они там обвиняют россиян в том, что это россияне наращивают свой черноморский флот. В общем, кто в этой истории прав, кто виноват, кто первый сделал шаг, или это тянется так уже давно, что невозможно определить, и по чьей инициативе все больше и больше военных кораблей находится в Черном море?
Ну, на мой взгляд, многие не согласны с этой точки зрения. На мой взгляд, Россия и страны НАТО вступили в ситуацию новой холодной войны. Одним из факторов этой новой холодной войны стала решительная милитаризация Крыма и то, что натовский феномен, который натовские военные эксперты называют пузырем. Вот создание мощной системы ПВО и береговой обороны, которая охватывает большую часть Черного моря. Это вот такой, и, соответственно, там создается так называемая бесполетная зона у натовцев на южном фланге, который для них важен не только из-за России, но и из-за ситуации на Ближнем Востоке. Возникают проблемы и опасения, что в случае необходимости они не смогут перебрасывать резервы. Это серьезная военная проблема, которая, увы и ах, приобретает значение в случае военной конфронтации. Ответом на это является появление кораблей, которые несут крылатые ракеты и которые в случае необходимости смогут подавить на Крымском полуострове вот эти районы сосредоточения российских систем ПВО и береговой обороны. Вот, собственно.
Итак, это чрезвычайно важное замечание. Правда, наш предыдущий спикер, украинский эксперт Сергей Грабский, говорит, что вероятность того, что ракеты «Томагавк» полетят на Крым, она исчезающе ничтожна. Вы что думаете по этому поводу?
Ну, она ничтожна ровно в такой степени, как исчезающая, ничтожна вероятность прямой военной конфронтации между Россией и НАТО. Я бы сказал, что она, да, она ничтожна, только она не исчезает, а в последнее время все время возрастает. Ну вот вспомним недавний удар американцев по российским наемникам в Сирии. Ведь это первый раз, когда за последние 60 лет прямое боевое столкновение американцев произошло с россиянами, скажем так. И есть ряд экспертов, вполне уважаемых, которые говорят, что к военному столкновению и к общемировой катастрофе может привести вот ряд таких мелких инцидентов между Россией и США, которые произойдут на территории третьих стран. Увы, нынешняя ситуация характерна решительной нестабильностью, неопределенностью действий сторон, отсутствием красных линий, договоренностей, которые были характерны, скажем, для последней фазы прошлой холодной войны, когда все знали, вот это делать можно, а вот это делать нельзя, вот сюда соваться не следует. Вот сейчас эти красные линии исчезли, этих договоренностей нет, и мы, к сожалению, мы стремительно возвращаемся в ситуацию 50-х годов, когда еще никаких договоренностей не было вовсе.
Смотрите, один из тех кораблей, который прибыл в Черное море, участвовал в бомбардировке в Сирии авиабазы «Шейрат», которая должна была защищаться российскими средствами ПВО, и, насколько мы можем подозревать, россияне тогда не справились с этой задачей. Или, может быть, и не стояла задача сбивать эти самые крылатые ракеты. Тем не менее, вот появление такого корабля. Это случайность или, может быть, все-таки такое завуалированное послание Российской Федерации, дескать, можем повторить?
Ой, нет, я бы не стал. Вот здесь, по-моему, это проявление теории заговора. Ну, не так устроено американское военное командование, чтобы придумывать некие дополнительные символы. Если прибыл корабль там 60 крылатыми ракетами на борту, то это символ сам по себе, и уж не надо вспоминать его прошлую историю.
Ну, тем не менее, вот смотрите, находящиеся в Черном море военные корабли США не представляют серьезной угрозы для Российской Федерации, которая обладает в регионе гораздо более значительной группировкой, за ними постоянно ведется слежение. Об этом заявил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев. Цитирую: «Я считаю, что эти эсминцы на чужом театре особой угрозы представлять не будут. Эти два корабля будут на прицеле, это точно. Если они будут проявлять негативные или провокационные действия, то в зависимости от степени наглости и ущерба, они и получат в ответ то, что заработают». Конец цитаты. Вот, пожалуйста, расскажите нам, какой же спектр может быть ответа российской стороны? Может ли Россия действительно там себе это позволить? И чисто гипотетически, если дойдет до столкновения, то кит или слон, кто кого заборет?
От последнего я решительно отказываюсь. Это действительно из разговора кит или слон победят. Это бессмысленный разговор. Значит, американский эсминец с несколькими десятками крылатых ракет на борту, я, ну так, для справки скажу, что в 2016 году российская промышленность произвела 60 крылатых ракет «Калибр», то есть приблизительно столько, сколько находится на борту одного американского эсминца. В 2017 году было произведено 120 ракет «Калибр». То есть вся российская промышленность произвела ровно столько и поставила вооруженные силы ровно столько крылатых ракет, сколько находится на борту вот этих двух американских кораблей. Вот дальше думайте сами.
Ну, мы как бы, безусловно, думаем сами, но тем не менее, ведь адмирал и командующий Балтийским флотом, если заявляет, эти два корабля получат ответ, то, что заработают, каким может быть этот ответ? Пойдут на таран сухогрузом, просто попытаются заблокировать, раз уж до перестрелки крылатыми ракетами дело не дойдет. Или это тоже только слова?
Ну, в общем-то, это я очень не люблю, когда российские генералы начинают и адмиралы начинают хвастать. Вот такая примета армейская есть. Вот как только большой начальник начинает хвастать, происходит что-то, что показывает подлинную цену его хвастовства. Это скверная история. Я должен сказать, что были в Черном море в конце Советского Союза и тараны заходивших американских кораблей. Всякое случалось. Но, опять-таки, надо понимать, что в результате блестящей внешней политики господина Путина и господина Лаврова американские корабли с крылатыми ракетами находятся в Черном море, И вероятность военного столкновения, хоть я повторю, она ничтожно мала, она не уменьшается, а возрастает.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Гольц, российский военный обозреватель. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реали». С нами на связи Олег Жданов, украинский военный эксперт. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, два корабля, у которых столько же крылатых ракет, сколько за весь год Российская Федерация поставила свои войска, находятся в Черном море. Тут эксперты, с которыми я говорил до вас, не то чтобы разделяются во мнении, но все-таки относительно скептично смотрят на возможность столкновения между Черноморским флотом России и там подразделениями 6-го флота Соединенных Штатов. Но тем не менее, я там обращу и ваше внимание, и напомню нашим слушателям, что довольно долго, а именно никогда, российские граждане с американскими гражданами не вступали в открытое противостояние. Считалось, что там это невозможно в последнее время, что там американцы не будут стрелять в россиян наоборот, а вот в Сирии относительно недавно произошло то, что до этого считалось невозможным в принципе. Американская авиация бомбит колонну, которая, в общем-то, всем известно, что состоит из российских граждан и управляется напрямую из кухни Кремля, но вот, тем не менее, невозможное случилось. Вот это действительно какая-то такая новая красная линия, которая отодвинута в отношениях между США и Россией? Или это инцидент, который, потом не повлияет на развитие отношений? Ведь не случилось же войны России с Турцией из-за сбитого самолета?
Я вам скажу так, что я бы не сказал, что это красная линия. Я скажу, что в принципе в этом боевом столкновении были заинтересованы обе стороны, если смотреть с точки зрения военной. Потому что таких прямых боевых столкновений не происходило, наверное, со времен вьетнамской кампании, когда и Соединенные Штаты, и Советский Союз каждый воевал на своей стороне. Вот. Поэтому это был показательный лакмус такой своеобразный. Что же будет? Смогут ли противостоять российские военные, которые, это считайте, частная военная компания, это лучшее. То есть там могли быть и зарубежные образцы вооружения, и средства связи, и все остальное. И они, как наемники-профессионалы, попробуют свои силы с сухопутными войсками Соединенных Штатов. С применением то, что была применена огневая поддержка, я считаю, что это абсолютно правильно спланированные просто боевые действия. То есть столкнулись две военные системы, российская и американская. Результат мы все с вами знаем. У американцев потерь ноль, у россиян потери исчисляются десятками, а может быть даже и сотнями. То есть это показывает, будет ли столкновение прямое в последующем. Возможно ли столкновение, допустим, в Черном море между кораблями США и кораблями Черноморского флота. Кстати, Черноморский флот самый старый и самый слабый из состава всех флотов, потому как Черное море является ядерной зоной. И туда даже не могут заходить корабли с атомными энергетическими установками. Поэтому этого столкновения было не избежать, оно рано или поздно бы произошло. И сейчас мы реально посмотрели на организацию, обеспечение и порядок ведения боевых действий Российской Федерации и Соединенными Штатами.
То есть вы полагаете, что, посмотрев на результаты боя в Сирии, Российская Федерация не рискнет повторить ничего подобного в районе Черного моря, и именно поэтому Владимир Путин с тех пор не появляется на публике, и вот это все делает жизнь крымчан, пусть и не очень сладкой, но, по крайней мере, безопасной и не подверженной ракетным атакам?
Да, я думаю, что именно это показывает руководство России, что в прямом боевом столкновении у них нет шансов против армии Соединенных Штатов. Очень большая разница в техническом оснащении и огромная разница в порядке организации ведения боевых действий. Что касается там пропажи Путина, то если вы внимательно следите за публикациями относительно российского президента, он постоянно, каждый год в это время, где-то февраль-март, пропадает на 2 недели. А потом выходит красивый, улыбающийся. Я так понимаю, что это какие-то проходит он оздоровительные процедуры, которые связаны с изоляцией самого Владимира Путина. Но то, что это холодный душ для российского генштаба, я думаю, что да. И поэтому крымчанам не стоит переживать в том плане, что решаться на такое серьезное мероприятие, как война за Крым.
И последний к вам очень короткий вопрос, буквально на полминуты. Украинский флот может ли там извлечь пользу из пребывания американских кораблей? Или пока украинцы слишком слабы для того, чтобы извлекать пользу из таких вещей?
Ну, у нас флота нет. У нас есть несколько плавсредств, которые мы называем военно-морскими силами. Поэтому для нас это огромная польза в том плане, что США пока что являются нашими партнерами и оказывает нам военно-техническую помощь, думаю, в том числе и на море.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Жданов, украинский военный эксперт. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Все наши эксперты согласны с тем, что Крыму в ближайшее время не грозит ракетный удар. Спите спокойно, чистого неба над головой всем вам. До скорой встречи.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Український військовий загинув на Донбасі через необережне поводження зі зброєю. США попереджають країни світу про ризик співпраці з Росією у військовій сфері. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі через необережне поводження зі зброєю 21 лютого загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Ще 4 військових постраждали внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків. 3 поранені, один зазнав бойової травми. Як йдеться в ранковому зведенні, 21 лютого бойовики здійснили 20 обстрілів позицій Збройних сил України. В угрупованні ДНР заявили про 9 випадків порушення перемир'я з боку українських військових 21 лютого. В окуповані ЛНР нарахували 5 таких випадків. Росія заявила, що надіслала на окуповану частину українського Донбасу 74-й так званий гум-конвой. Як стверджують у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, колона доставить понад 430 тонн вантажів, серед яких, цитата, дитячі продуктові набори та медичне майно. Попередній гум-конвой в'їхав в Україну 25 січня. Досі жоден із попередніх таких гуманітарних конвоїв українських митних і прикордонних процедур не проходив, бо не відповідав ні міжнародному, ні українському законодавству. МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Держприкордонслужба заборонила на 3 роки в'їзд в Україну екс-президенту Грузії Міхаїлу Саакашвілі. Про це свідчать документи Держприкордонслужби, які Саакашвілі оприлюднив у Фейсбук. Зі мною чи без мене цій владі вже прийшов кінець, і я повернуся додому в Україну. Країну вже зовсім скоро, набагато раніше, ніж через 3 роки, написав Саакашвілі. 12 лютого Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва. Згодом українська влада заявила, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати попередили уряди у всьому світі про ризик опинитися під санкціями за будь-які, цитата, значні угоди з військовими Росії або військово-промисловим комплексом цієї країни. Про це на умовах анонімності заявили 21 лютого американські високопосадовці. Ці попередження пролунали слідом за заявою Держдепартаменту, що загроза застосування американських санкцій до оборонної промисловості Росії вже коштувала Москві близько 3 мільярдів доларів. За словами американських чиновників, великі країни переосмислюють оборонні закупівлі в Росії внаслідок попередження, яке надіслала адміністрація президента США Трампа після публікації переліку російських оборонних і розвідувальних структур, що підпадають під американські санкції.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині нашої програми пропонуємо поговорити про вже дещо призабуту бурштинову справу та її фігурантів.
Пригадати бурштинову справу, там є багато фігурантів, із них два народних депутати України. Ця справа, вона є прикладом саме політичної корупції.
Що НАБУ дізналося про депутатів, чи не перевелися в Україні бурштинокопачі і взагалі чи має бурштинова справа перспективи в суді? Поговоримо про це з учасниками нашої програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування так званої бурштинової справи, в якій фігурують, зокрема, і народні депутати Борислав Розенблат та Максим Поляков. Про це повідомила прес-служба НАБУ. Детективи відкрили адвокатам та підозрюваним доступ до матеріалів слідства. Депутатам інкримінують зловживання впливом і хабарництво. Їх підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроєктів і вчинення інших дій, пов'язаних з видобутком бурштину в інтересах компанії нерезидента. Самі депутати ці звинувачення відкидають. Що ж вдалося дізнатися детективам НАБУ, які перспективи подальші має ця справа, запитаємо в гостей «Ранкової свободи». З нами на зв'язку член Ради громадського контролю при НАБУ Сергій Миткалик. Вітаємо вас, пане Миткалик, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Дійсно, дещо призабулася ця бурштинова справа, агент Катерина і те відео, яке переглядали в парламенті, і ось завершено досудове розслідування, адвокати і підозрювані мають доступ до матеріалів слідства, тобто знайомляться з ним, так? Як довго може тривати цей процес і коли бурштинова справа буде передана до суду?
Про бурштинову справу не забули. Проблема в тому, що відео з агентом Катерини були оприлюднені влітку, а далі тривали всі інші слідчі дії, які з метою завершення досудового розслідування і передання справи до суду. Тобто слідчі детективи НАБУ працювали над цією справою, а суспільство вже забуло. Хоча вчора вже НАБУ дозволило ознайомлюватись з матеріалами справами 6 підозрюваним фігурантами цього кримінального провадження. Цей процес, за інформацією прокурорів, буде тривати 2-3 тижні. Звісно, може бути і довшим, звісно, може бути і менше, як ознайомлюється, якщо знову такі фігуранти будуть затягувати цей процес ознайомлення з матеріалами справи, то тоді прокурор через слідчого суддю буде вимагати обмежити строком, і тоді вже буде складений обвинувальний акт і передана справа до суду.
А скільки томів справи напрацювали за цей час? Ви кажете, 2-3 тижні встигнуть ознайомитися з усім цим?
За даними прокурора, там невелика кількість томів, близько, лише на всього пару томів, тому Насправді це не є великою такою аж значною справою, на відміну, наприклад, від справи Насірова, там де десятками томів. Тому по бурштинної справі цей процес буде доволі недовго тривати. Знову таки, тільки ж питання в фігурантах провадження, як довго вони будуть ознайомлюватися, як будуть хотіти це затягувати цей процес.
А до речі, фігуранти справи, зокрема народні депутати Розенблат, Поляков, вони на етапі досудового розслідування співпрацювали зі слідством? І що вам відомо про це?
Фігуранти кримінального провадження, звісно, відстоювали свою лінію захисту. Вони всіляко намагалися слідству, вони не перешкоджали, для того показуючи, що вони намагаються виконувати всі процесуальні свої обов'язки обвинувачених. Ходили на допити, коли їх викликали НАБУ. Звісно, в публічній площині вони неодноразово наголошують, це політичне замовлення, політична справа, і тому мали таку двоякі становище. Але відповідно до матеріалів справи Полякову і Розенбату загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Я думаю, що це їх не повинно мотивувати до того, щоб іти на співпрацю зі слідством, для того, щоб у разі не було застосовано запобіжні заходи. Як ми знаємо, вони носили електронний брашлет,
так, і вже
були зняті. Як ми знаємо, був арешт на квартиру помічниць сестри Полякова, яка, в принципі, фактично, прокурори кажуть, що належала самому Полякову, в кристал хаос на перемогі. Але якраз в лютому місяці, пару днів назад, апеляційним судом арешт цієї квартири знятий. При тому перша інстанція ще була в серпні 2017 року, 8 місяців тривало провадження. Тобто, як ми бачимо, стан підозрюваних покращується, але все-таки вже скоро фінальний акорд виконання детективів і прокурорів з затвердженням обвинувальним актом, і вже тоді будемо публічно слідкувати за відкритим судовим процесом, за двома народними депутатами Розенблатом і Поляковим, за помічника консультантом Тетяна Дюбніко, яка, в принципі, приймала гроші, всі це бачили, і представником міжфракційного об'єднання депутатський контроль за двох його спільникам. Ну, там, насправді, санкції статті незначні.
Ну, тобто, шестеро фігурантів. Ми, до речі, напередодні ефіру зв'язалися з одним із фігурантів справи, народним депутатом Бориславом Розенблатом. Він каже, що знайомитися зі справою ще не встиг і переконує, що цієї справи просто не існує, а детективи здійснили, як він це назвав, замах на його честь і гідність. Можемо послухати Борислава Розенблата.
Я чекав 8 місяців на відкриття цієї справи, щоб дійсно подивитися, яким чином мали право всупереч закону України робити всі ці заходи, робити ці всі, вибачте мені, провокації. Бурштинної справи не існує. Існує, вибачте мені, замах на честь і достоїнство людини. От і все. Тому справи сьогодні знаходяться в Європейському суді вже. Тому що такого, вибачте мені, відношення до нашого законодавства, що в Конжиті не було. Європейський суд вже при ньому скаргу до розгляду, де були ознаки порушення прав людини. Право на справедливий суд, право на презумпцію невинуватості. Це було те, що порушено по відношенню до мене. Європейський суд з прав людини ніколи не відкриває справи, якщо він відбачає там якісь зловживання. А якщо він це робить, це вже признак того, що дійсно це все відбулося.
Ось так нам прокоментував народний депутат Борислав Розенблат, так звану бурштинову справу. Пане Маткалик, тут питання фінальний акорд формування обвинувального, обвинувачення, так, і передання до суду. Чи не станеться так, що в суді ця справа почне валитися, будуть говорити про, як каже Борислав Розенблат, провокації, провокування хабаря, так, інші якісь, можливо, процесуальні порушення, чи зможе сторона захисту обвинувачених розбити аргументи НАБУ і так далі? Зрозуміло, що це питання таке прогнозоване. Наскільки от позиції все-таки сильні до судового розгляду?
Так, як відповідає пан Розенблат, це, в принципі, типова поведінка всіх фігурантів справ НАБУ, бо це високі високопосадовці, і найперше, будь-яке кримінальне провадження про себе вони пов'язують з політичною діяльністю, а так, як це народний депутат, тим паче він хоче свою репутацію захистити, і це нормально, що відповідає. Як ми чуємо всіх її висловах, що це справа замовна, не наводиться ніяких жодних аргументів, що це не так. А з іншої сторони, ми бачимо прилюднені відео слідства, які показують, як Розенблат домовлявся, і чи його спільники, як відбувалося передання грошей. І мені здається, звичайному навіть перехожому зрозуміло, що ці гроші брав не там не для благодійності, не з метою власного збагачення, як це інформатують правоохоронці. Тому ця поведінка нормальна. Щодо результатів справ і їх якості, я думаю, в рамках цього провадження було отримано близько 60 санкцій суду на проведення різних негласних і гласних слідчих дій. В рамках цього провадження вперше в історії України було застосовано з агента Катерину, тобто справу з викриттям. До цього в історії в Україні такого не було. В рамках цієї справи підготовка агента Катерина тривала 5 місяців разом з співробітником США. Тобто до цієї справи САП і НАБУ підійшли дуже якісно. І на моє переконання, зібрані повністю докази, які підтверджують винність цих осіб в даному кримінальному провадженні. Тому як буде в суді, ми це побачимо. Але знову таки, незважаючи на якість зібраних доказів, в цьому завершенні цій крапці буде ставити суд. А ми знаємо сьогодні репутацію судів, довіру людей до цих судів, і чи не буде вона розвалена справа в суді, це вже будемо спостерігати. Хоча, чи давати оцінку діям судді, зібраним доказам і сторонам захисту, це вже буде в публічному процесі, ми будемо самі бачити, аналізувати всі ці докази і робити свою висновку, хто в цій історії правий, а хто винен.
Ну і громадський інтерес до цієї справи, я думаю, пояснюється не лише тим, що в ньому задіяні народні депутати, а взагалі тема от бурштину копачів, вона досить активно обговорювалася в засобах масової інформації України ще донедавна також. Нелегальний промисел, легалізувати його, як навести з цим лад. І ну, тут виникає теж логічне запитання, чи цією конкретною справою, бурштиновою справою, як її називають, завершиться взагалі цікавість спецорганів, в тому числі і НАБУ, до теми взагалі бурштину, використання надр, ну, не будемо говорити загалом надр, а саме от розробок бурштину в Рівненській, так, області, Житомирській, на Волині, чи от вирішать, прийме суд рішення по фігурантах цієї справи шістьох людях і поставлять, як то кажуть, галочку, що в нас тепер все в законному порядку діється.
Насправді, глянучи з правової кваліфікації, яким кримінують фігурантам, жодної статті щодо надр там не зазначається. Тобто це свідчить лише неправомірна вигода, зловживання впливом. Тобто це ті статті, які стосуються посадовців і вчинення ними дій. Тобто це факт того, що народними депутатами і високими посадовцями була отримані хабарі, да, гроші. А інші, що достосується надр, детективи не займаються, по-перше, це не їхня підслідність займатися. І враховуючи ці масштаби, які здійснюються видобутку бурштину, ця справа все-таки вона критично не вплине на всю ситуацію з незаконним добуванням. Можливо, лише стане маленьким дзвіночком, хоча вона не стосується тих людей, хто цим займається. Це просто були люди, які організовували юридичні документи легалізації цього
бурштинового бізнесу.
Але так, фактично вона не вплине на ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо.
Ну, що ж, дякую за інформацію і за участь в нашій програмі. Будемо стежити за розвитком бурштинової справи і подій довкола неї. Нагадаю, з нами на зв'язку був член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України Сергій Миткалик. Директор НАБУ Артем Ситник сказав, що бурштинова справа стала яскравим прикладом політичної корупції. Можемо послухати його слова.
Хотів спочатку пригадати бурштинову справу. Там є багато фігурантів, з них два народних депутати України. Спрацював інститут офіцерів під прикриттям. І незважаючи на ту істерію, які деякі фігуранти влаштовують там в засобах масової інформації, ця справа, вона є прикладом саме політичної корупції. Саме дуже яскраво показує, чим займаються окремі народні обранці в парламенті. Коли фактично за один підпис, навіть не вникаючи в те, що підписується, отримуються кошти, які фактично дали б змогу декілька років виплачувати пенсію пенсіонерам.
От такі слова Артема Ситника. Продовжимо обговорення цієї справи і подальших перспектив з директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталієм Куликом. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Кулик.
Вітаю вас.
Як ви оцінюєте перспективи подальші судові? Вже перспективи бурштинової справи, фігурантами якої, зокрема, є два народних депутати, обидва представники провладних фракцій БПП і Народний фронт. От з цих депутатів показово зроблять тих обіцяних друзів, яких треба посадити, щоб боротися з корупцією? Чи тут може бути задіяний інший принцип, як кажуть, рука руку миє і своїх не здають, і справа в суді або розвалиться, або з часом якось замнеться?
Ну, почнемо з того, що необхідно зібрати необхідну доказову базу і переконати суд в змагальному процесі стосовно того, що ця доказова база, яку має зібрати НАБУ, і прокуратура зможе конкурувати з тими доказами, які будуть пропонувати адвокати. На даний момент адвокати стверджують, що у НАБУ є лише крім записів, немає ніяких безпосередніх доказів, які б стверджували б на користь обвинувачення, крім того, стверджують, що добуть вони незаконним шляхом і таке інше. Тобто я не думаю, що це буде швидкий процес. Це буде достатньо довгий процес. Я думаю, що він може дотягнутися аж до виборів. Кінцеве рішення суду буде залежати від політичної кон'юнктури. Як тільки ситуація зміниться, то можуть і пожертвувати тим самим Розенблатом та Поляковим. Але з іншого боку, на даний момент здача своїх – це означає фактично втрата позицій той самий БПП. Тому я б не розставляв би всі картки на ці справи поки що. А це була така довготривала історія. Крім того, наприклад, мене більше цікавить не сам Розенблат як політик, як депутат, оскільки історія пов'язана з тим, як він вирішував справи, пов'язані з просуванням інтересу цієї саме так званої контори із арабських країн. Тобто мова йде про його контакти в Держкадастрі, в облрадах, в райрадах, в сільських громадах, там, де мали бути відведення землі під добування бурштину.
Тобто це можуть бути особисті контакти чи, скажімо, використання посади народного депутата?
Це система, яка працює незалежно від Розенблата, яка до сих пір, ми можемо поїхати в будь-який район, там здобувається бурштин, і побачити, що серед білого дня їздять помпи, які добувають бурштин. Тобто, це питання в системі. Система навіть після затримання Розенблата, після пред'явлення йому звинувачень, вона, ця система не зупинилася, вона продовжує працювати. Оце цікаво. Хто далі продовжує отримати дивіденди від незаконного добування бурштину? Тому що Розенблат це лише був вершинкою невеличкого айсберга і був лише проявленням в якомусь медійному просторі. А насправді цікавиться ця система добування збуту бурштину і хто від цього має корупційний гешефт в державних органах, в тому числі Міністерстві внутрішніх справ, в тому числі СБУ і таке інше.
А ви думаєте, що хтось має свій гешефт з цього, оскільки ця система працює?
Я більш ніж переконаний, що без політичної криші, без зв'язків в силових структурах неможливо продовжувати добувати бурштин на цих територіях. А він добувається, я це бачу власними очима.
Цікаво, але ж от директор НАБУ Артем Ситник, щойно ми слухали його цитату, сказав, що ця бурштинова справа стала яскравим прикладом політичної корупції. Тобто йдеться конкретно вузько про, як то кажуть, хабарництво чи отримання неправомірної вигоди конкретними депутатами, чи політична корупція передбачає щось значно більше і, як ви кажете, дійсно ці розкриття цілої схеми і припинення її діяльності?
Ви знаєте, історія Розенблата як політика, вона мало цікава. Скоріше за все, після цієї справи вона й припиниться, вона закінчиться. Питання саме в системі. Якщо говорити про покарання одного депутата, це важливо, так. Але ще більше важливо є те, щоб не допустити існування схеми. Схема, яка збагачує багатьох чиновників, багатьох корупціонерів. І тягнеться ця схема в архі. От з моєї точки зору, необхідно працювати саме над знищенням схем як основну стратегічну мету. А покарання одного взятого Розенблата – це те, що має бути само собою розуміло.
Ну, от якщо знову ж таки до подробиць цієї справи, йшлося про отримання неправомірної вигоди в лобіюванні певних законодавчих змін на користь компанії, так, яку представляли ніби як з Об'єднаних Арабських Еміратів, у сфері видобутку бурштину. Тобто йшлося про те, що нібито іноземна компанія хоче займатися офіційним промислом бурштину і видобутком. Натомість ті бурштинокопачі і ті помпи, про які ви кажете, відкрито возяться, ну це ж нелегальний бізнес. І що тут спершу треба? Ламати схему, яка веде в верхи, чи в першу чергу припинити і якось розставити крапки на те, що легально, що нелегально, чи легалізувати цей бізнес, чи передати його в управління якихось легальних компаній, державних, недержавних, іноземних інвесторів? Ну, звідки починати?
Я б розвів ці два питання. З одного боку, питання треба припинити хижацьке знищення територій для екстенсивного добування бурштину. Це має бути зупинено фактично. Був такий час, період невеличкий, кілька місяців, коли це було зупинено. І це достатньо жорсткими способами. Зараз це не зараз це продовжено, це відбувається. А з іншого боку, вести мову про справді легалізацію, введення в законні рамки. Є розгадана концепція, є ідея створення артелей добувачів бурштину і створення державної біржі, де б торгувався сам бурштин. Є законопроекти, які розроблялися і в Верховній Раді, і експертним співтовариством, і бізнес-співтовариством, які задіяні в цій сфері, які пропонували можливість легалізації і законодавчого забезпечення. Є цілий кейс в рамках так званого бурштинового клондайку. Але, на жаль, легалізація означає втрату корупційних доходів з боку певними чиновниками. І саме вони фактично стояли на, тобто виступали проти того, щоб відбувалася легалізація і прийняття необхідної законодавчої бази. Саме вони політизували це питання, а потім зривали голосування в Верховній Раді. Тому тут має бути подвійна робота. З одного боку, знищення схеми, скриття тих, хто отримує незаконний дохід в верхах від бурштинової справи, а з іншого боку, прийняття справді прозорого законодавства, який би забезпечив і надходження до бюджету, і робочі місця в регіоні, тому що це дуже важливо, і фактично унеможливлював знижував би корупцію в цій сфері.
Але, певно, обидва ці підходи, вони будуть отримувати спротив як згори, так і знизу. Знову ж таки, ви згадали про робочі місця, дуже часто кажуть, що велика частина населення Волині просто ну, не має інших джерел доходів, не має інших можливостей заробити собі на життя, крім як от нелегально брати участь в таких розробках.
Ну, по-перше, мова йде про те, що це ж не ті гроші, які можна легально заробити. Це справді значні кошти. Але з іншого боку, це ризик. Скільки людей зникло на цих так званих бурштинових нелегальних копальнях. Скільки, який оборот цих коштів, які групи кримінальні задіяні, і скільки зброї знаходиться в так званих бурштинових республіках, хлопках. Тобто це питання має бути вирішуватись, тому що питання національної безпеки. І криміналізація цього бізнесу, криміналізація цілого регіону, воно також буде даватися в знаки. Тобто це питання не лише в робочих місць, це питання і безпекового характеру. І так, є схема, яка дозволить зберегти до 80% учасників цього бізнесу в вигляді тих самих копачів на своїх робочих місцях і майже з тими самими доходами. І про це говорили експерти і в 16-му році, і в 17-му році подались круглі столи і пропонувалися достатньо цікаві, сміливі пропозиції. Але, на жаль, знову ж таки, і з боку Кабінету міністрів, і з боку МВС не пролунало якогось зацікавлення в подібних розробках.
Ну, таким чином, бурштинова справа, яку ми сьогодні обговорюємо, вивела нас на обговорення значно більших і загальніших тем, це і схеми, і безпека на національному, аж загальнонаціональному рівні. Чи це стосується тільки от бурштинової галузі, чи якщо розбиратися покроково далі, то взяти там Нафтогаз, щось іще, то якісь інші копалини, в першу чергу використання надр, а може інші сфери, то кругом ми впремося в ті самі схеми?
Ну, впремося, але бурштин – це найбільш кричуще. Найбільш те, що криміналізоване. Там, де безпосередньо люди з стволами ходять по вулицях. Там, де є цілі райони, куди селянам просто неможливо зайти, тому що там стоять охоронці і функціонують повноцінні блокпости. Це питання хижацького знищення цілих територій, перетворення їх на випалену землю, фактично, де неможливо будь-які рекультиваційні роботи. Тобто це питання горить. Відмінно від Нафтогазу, того ж самого, і інших питань, де є більш витончені схеми викачування грошей з державного бюджету і заробляння на прибутки олігархічними групами. Тут ситуація справжнього криміналу, і вона має бути вирішена.
Але от як ми з'ясували, це не компетенція НАБУ, а коли ж спеціалізовані органи займуться дійсно конкретним вирішенням справи? Чи, як то кажуть, на цій справі Розенблата і Полякова поставлять крапку? Ну, буквально 20 секунд. Як ви прогнозуєте?
Але знаєте, є випадки навіть в радянській історії, коли призначення спеціального прокурора або слідчого, який би отримав спецповноваження в розслідуванні в посадках і в арештах, дозволяли вирішити такі надскладні справи. Нам необхідна політична воля, компетенція і повноваження. І все. І для цього, я думаю, що було б достатньо для того, щоб вирішити це питання.
Ну що ж, будемо сподіватися, що такі рішення теж будуть прийматися своєчасно. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Також ми говорили з членом Ради громадського контролю при НАБУ Сергієм Миткаликом про так звану справу бурштинокопачів. У студії Ранкової свободи Юрій Матвійчук.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Начальник Генштабу заявив про завершення АТО на Донбасі. США попереджають країни світу про ризик співпраці з Росією у військовій сфері. Далі докладніше.
Події в Україні.
Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив Радіо Свобода, що триває зміна формату антитерористичної операції на операцію об'єднаних сил, яку очолить військове керівництво. Закон, який 20 лютого був підписаний президентом України, систематизує задіяння Збройних сил для виконання завдань тих, які вони виконували в АТО, і зміну формату основної операції. Буде завершена АТО, і ми перейдемо до операції об'єднаних сил, зазначив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода Віктор Муженко. За його словами, це дозволить систематизувати задіяння підрозділів Збройних сил і підрозділів та сил інших складових сектору безпеки, цитата, більш ефективно і в рамках правового поля застосовувати Збройні сили. Президент України Петро Порошенко 20 лютого підписав закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, що переформатовує АТО і визначає вважає Росію агресором. У зоні бойових дій на Донбасі через необережне поводження зі зброєю загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Ще четверо військових постраждали внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків. Троє поранені, один зазнав бойової травми. Як ідеться в ранковому зведенні, 21 лютого бойовики здійснили 20 обстрілів. В угрупованні ДНР заявили про 9 випадків порушення перемир'я з боку українських військових. В угрупованні ЛНР нарахували 5 таких випадків.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати попередили уряди у всьому світі про ризик опинитися під санкціями за будь-які значні угоди з військовими Росії або військово-промисловим комплексом цієї країни. Про це на умовах анонімності заявили 21 лютого американські високопосадовці. Ці попередження пролунали слідом за заявою Держдепартаменту, що загроза застосування американських санкцій до оборонної промисловості Росії вже коштувала Москві близько 3 мільярдів доларів. За словами американських чиновників, великі країни переосмислюють оборонні закупівлі в Росії внаслідок попередження, яке надіслала адміністрація президента США після публікації переліку російських оборонних розвідувальних структур, що підпадають під американські санкції. Серією булітів завершився жіночий олімпійський турнір у Пхьончхані. Американські і канадські хокеїстки були змушені пробивати післяматчеві кидки після того, як основний час і додаткові 20 хвилин переможниць не виявили 2-2. За булітами перемогли хокеїстки США. Раніше в матчі за третє місце фінки переграли росіянок.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода», з вами Юрій Матвійчук, вітаю вас. І в цій частині програми ми спробуємо поговорити про те, як сприймають українці та росіяни одне одного, та як оцінюють відносини між двома державами.
Українці дотримуються такої думки, що взагалі дійсно головний ворог серед можливих.
Скільки ж росіян вважають Україну ворогом? Скільки українців хотіли б закрити кордони з Росією? Та чи вірять росіяни та українці у відновлення добросусідських відносин між країнами? Запитаємо про це у гостей програми. Якщо ви, шановні радіослухачі чи глядачі в мережі інтернет, маєте свої міркування з цього приводу, приєднуйтесь до обговорення, телефонуйте, висловлюйте своє бачення або ставте свої запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
40% російських громадян вважають нинішні відносини Росії та України напруженими, а 22% – ворожими. Такі дані оприлюднили фахівці Всеросійського центру вивчення громадської думки. Водночас, згідно з даними цього опитування, більшість, приблизно аж 79% росіян, сподіваються на відновлення відносин з Україною. В свою чергу, Київський міжнародний інститут соціології своїм дослідженням встановив, що приблизно 49% українців вважають, що відносини з Росією повинні бути закритими кордонами, візами і митницями. При цьому дослідження цього ж Київського міжнародного інституту соціології показують, що 60% українців при цьому виправдовують заробітчанство українців в Росії. Докладніше про сприйняття українцями та росіянами одне одного, відносин між державами, спробуємо поговорити з гостями «Ранкової свободи». З нами на зв'язку соціолог, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Ірина Бакешкіна. Вітаємо вас, пане Ірино, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Маємо таке свіже дослідження російське. Я знаю, що і в Україні періодично проводяться дослідження щодо довіри-недовіри до росіян, ставлення до росіян і сприйняття їх. І все-таки от збройна агресія Росії проти України триває вже 5-й рік. Так, постійно під час таких досліджень зазначалося, що українці в порівнянні з росіянами все-таки більш прихильно ставляться до Росії і до її громадян, ніж ніж з того боку. За цей час якось змінилася ця розстановка сил?
Ну, ви знаєте, це справді так. Я дивлюсь на графік, Київський міжнародний інститут соціології це питання постійно досліджує, от починаючи з 2008 року. От в 2008 році в Україні до Росії ставилося позитивно аж 90% населення. Тобто, ну, уявіться, фактично в усіх регіонах, я думаю, що в Західному теж, тому що дуже високий відсоток. А в Росії до України дещо менше, теж високий, майже 60. Чому? Тому що восьмий рік помаранчева, так би мовити, влада, і особливо, скажімо, в 2009 році взагалі впало це все в Росії до 30%, в Україні не впало. І якщо ми подивимося на ці криві, то, скажімо, в Україні різко погіршилось ставлення до росіян, власне, вже в 2014 році, після того, як почалася анексія Криму, почалися військові дії на Донбасі, а до того відсоток тих, хто позитивно ставився до Росії, був дуже високий. А от в Росії були теж, скажімо, були високі, як тільки прийшов до влади Янукович, от з березня 10-го року 70%, от. І далі там були певні коливання. Чим це пов'язано взагалі? Чому, скажімо, от був такий майже провал у ставленні до українців в 2009 році, тому що після того, як тому що там дуже сильна взагалі пропагандистська кампанія, перш за все, через телебачення. І коли ще були провали, ну по інших дослідженнях знаю, провали були ще коли було з островом Тузла. От коли починають взагалі переконувати росіян, що українці це дуже, скажімо, погані люди, ну що вони невдячні, що вони погано ставляться до Росії і так далі, хоча, повторюю, до 2014 року цього не було. А після 2014 року природно, що впало позитивне ставлення до Росії в Україні, це очевидно, і в Росії теж, причому в Росії ще більше. От тому, ну, очевидно, якщо взяти останні результати 2017 року, то продовжується от падіння негативного ставлення росіян до України. Зараз воно от тут десь 25%, а українців дещо поліпшується. А українців 40% позитивного ставлення. Ну, я думаю, це пов'язано, по-перше, з тим, що в певних регіонах, з тим, що погіршується деякі ставлення, ставлення, вірніше, в деяких регіонах українців до влади, ну, власне, усіх погіршується. І тому,
до української влади, так?
До української влади. І тому думаю, що не така вже Росія і погана. От, ну, і взагалом по Україні, якщо говорити про різні, скажімо, питання, узагальнено можна сказати, що залишається ще відсотків 25 тих, хто по різних питаннях ставляться позитивно до Росії. Ну, а в деяких регіонах їх дещо більше.
Ну, от ми торкнемося ще одного фактору заробітчанства, але хотілося б ще продовжити. Ви сказали, що якщо так аналізувати динаміку, то вплив на ставлення росіян до України має великий внесок на зміну цього впливу чи на формування цього впливу пропаганда, засоби масової інформації чи в Росії. А в Україні працює пропаганда чи контрпропаганда, яка би формувала ставлення українців і до Росії як до держави, і до росіян як громадян, як представників цієї держави?
Я думаю, що це дещо позитивне ставлення пов'язане ще й з тим, що у нас пропаганда все-таки наша, ну, скажімо, ну, я б не назвала це пропаганда, бо у нас пропаганда досить так, не на, якщо порівнювати з росіянами, то вона так, вона дитина. От.
Алло, пані Бекешкіна. Зник зв'язок із Іриною Бекешкіною, ми намагаємось його відновити, але говоримо сьогодні про ставлення українців до росіян, росіян до українців, що показує динаміка, і от намагаємося з'ясувати, чи відрізняється ставлення громадян країни до самої сусідньої країни і до її держави, чи до людей цієї держави. Сподіваємося, що нам вдасться налагодити зв'язок і продовжити розмову, а поки що наведу, повернусь до тієї цифри, яку ми назвали раніше, яку показало дослідження Київського міжнародного інституту соціології, яке запитувало про трудову міграцію і ставлення до неї, і от ця цифра показала, що 60% респондентів в Україні, до речі, це представників тих, які мешкають в центральних регіонах України, так от ці 60% виправдовують заробітчанство чи роботу українців в Росії. І з цієї частини 49,4% опитаних це виправдовують також представники західних областей України. Це, нагадаю, результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Тобто більшість респондентів вважають, що незважаючи на напружені відносини між державами і так далі, нічого немає поганого нібито в тому, щоб поїхати і заробляти в Росії, ну, іншими словами, в країні-агресорі. От як пояснити отаке подвійне, так мовити, сприйняття Росії? Спробуємо це запитати у представника, верніше, президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Воскобойник, в нашому ефірі.
Доброго утра.
Доброго ранку. Отже, ми говоримо про цифри соціологів. Звичайно, це цифри не показують конкретно, скільки людей їдуть на заробітки до тієї чи іншої країни, але принаймні вони сприймають, що це не так то й погано, якщо поїхати працювати в Росії. З одного боку, так би мовити, політичні настрої, а з іншого боку, економічні. От це так можна пояснити? Гроші не пахнуть, як кажуть?
Вы знаете, все-таки, наверное, тут нужно подходить с той точки зрения, что украинцы очень давно ездили в Россию на работу. И людям, скажем так, достаточно сложно перестроиться одномоментно. Нельзя говорить, что украинцы в одну секунду восприняли Россию исключительно как врага, и, соответственно, они ставят полный крест на поездках туда. В Украине, несмотря на войну, все-таки отсутствует вот эта вот жесткая контрпропаганда против России, которая идет в самой России. И украинцы не на 100% ощущают, что Украина по-настоящему враг. Но, кстати, если же дальше смотреть по этому социологическому исследованию, на которое вы опираетесь, украинцам же был задан следующий вопрос. Если бы у вас был выбор, куда ехать на заработки при одинаковой зарплате, то куда бы вы поехали в первую очередь? И лидирует вот в этом же опросе Германия, Польша, Канада, США, Италия, Чехия. А Россия, в Россию хотели бы действительно поехать всего лишь 4,9%. Кроме того, вопрос был сформулирован следующим образом. Как вы относитесь к тем, кто работает на территории России? Это не означает, что 60 с чем-то вопросов, с чем-то 60 там...
Ну так, приблизно 60 людей.
Процентов, да. Вопросов, да? Это не означает, что вот эти все 60% хотят поехать на территорию России работать.
Так, безумовно, это, просто что они в цьому не бачат ничего.
Да-да, здесь, мне кажется, в большей степени показана толерантность нашего общества, которое достаточно, ну, не агрессивно, в отличие там, от нашего восточного соседа. Поэтому говорить о том, что украинцы возьмут, соберут вещи и поедут туда работать, это глупо. Это первый момент. Второй момент. Давайте все-таки смотреть, что, опять же, исторически сложилось так, что у нас, понятно, достаточно отсутствует, во-первых, языковой барьер, да, украинцы могут спокойненько заехать и там быстро адаптироваться.
Но... На відміну від Німеччини, так...
Ну да, в отличие от Германии, куда нас еще и не пускают, потому что там достаточно серьезное визовое законодательство, и их иммиграционная политика не позволяет украинцам туда заезжать на работу так спокойно, как это происходит в случае, если идет
выезд людей в ту же самую, допустим, Польшу. А если мы говорим о том, что будет дальше, ну, вы знаете, все-таки, если подходить с точки зрения заработка денег, то украинцы будут все меньше и меньше выезжать в ту же самую Россию, хотя бы даже опираясь на простые цифры. Средняя заработная плата по России сейчас где-то порядка 550 евро, средний заработок по Польше 1080 евро, это в среднем, что называется, по стране. И до конца этого года Польша хочет поднять зарплаты где-то еще на 10-12%. При том, что это будет не поднятие минималки какой-то социальной, а это будет поднятие по промпредприятиям. То есть фактически до конца этого года в Польше заработная плата будет составлять где-то порядка 1200 евро. И, соответственно, украинцы будут все больше и больше смещать акценты при трудоустройстве за рубежом. Опять же, вернусь немножко к началу. Mm-hmm. Эта социология показала отношение украинцев к тем, кто едет зарабатывать деньги в России. Это не означает, что українці туди поїдуть.
Так, звичайно, але да, але якщо говорити про тих, хто вже туди поїхав, наприклад, чи можете назвати цифри чи в відсотках, чи в кількості, скільки приблизно заробітчан України якраз їздять на заробітки в Росію?
Если говорить о тех, кто за последние 5 лет хотя бы один раз выезжал на работу за границу, это люди, которые выезжали в Россию. 25% опрошенных выезжало, в Польшу выезжало 36% опрошенных, в Германии и Чехии работало по 5% опрошенных украинцев. Говорить, какое количество конкретно в цифрах выехало туда, ну невозможно, потому что как бы там ни было, а процент людей, которые работают в России нелегально, он достаточно высокий. Поэтому мы не можем сказать, что выехал туда миллион, два или три. Это, ну, ни одна из цифр не будет соответствовать действительности. Точно так же, как мы не знаем, какое количество украинцев выезжает в страны Евросоюза на работу.
Так. Ну, ви от вище назвали деякі цифри середніх заробітків по країнах, і, ну, зрозуміло, що заробітчани не можуть претендувати на цей середній заробіток, але можна орієнтуватися, що, ну, у всякому разі в Польщі, так, українець має можливість заробити більше, ніж в Росії, якщо він виїде. І тут, якщо говорити про тенденцію такого ринку праці, то, і порівняти з ринком праці України, то які можна висновки робити тут? Наскільки ринок України, ну, в програші і що його буде рятувати?
Внутрішній ринок. Це глобальний вопрос, тому що, условно говоря, якщо в Польщі валовий внутрішній продукт вище, ніж в Україні в 5 разів, если при этом Польша прилагает максимум усилий, чтобы украинцы без проблем заезжали на их территорию Польши, легализовались там и могли иметь возможность работать, то, конечно, Украине очень сложно конкурировать в этой ситуации. Да, у Украины будут проблемы, и они уже сейчас ощущаются проблемы со специалистами обычных рабочих профессий. А что можно сделать, чтобы изменить эту ситуацию? Давайте говорить сразу, что простых решений не существует. И что нас ждет, это лет 10 тотальной миграции людей, которые будут выезжать. Но 77% тех людей, которые выезжают на работу за рубеж, в ту же самую Польшу, это люди, которые выезжают на срок до 5 месяцев. То есть мы пока ведем речь о циркуляционной миграции. Понятно, что это сопряжено в первую очередь с визовым законодательством Евросоюза. И большинство людей, которые выезжают, они выезжают на относительно небольшой срок, они возвращаются в Украину. И если здесь будут проводиться реформы, которые, ну, как бы там ни было, они потихоньку движутся, они идут медленно, мы все понимаем, да? Но есть преодоление системы, которую нужно еще там долго достаточно перемалывать. Но тем не менее, украинцы будут заезжать, если они будут видеть изменения, если они будут видеть предприятия, которые будут платить сравнительно конкурентные заработные платы, а сравнительно конкурентная заработная плата – это заработная плата, которую получает украинец в Польше, минус 200 евро. То есть если у нас заработная плата будет 15-16 тысяч гривен, никто никуда не поедет.
люди будут оставаться в Украине и работать здесь. Сколько нужно пройти вот до этого момента, ну, к сожалению, я не провинц, я не Кассандра, я не знаю, когда это произойдет.
Але ж з іншого боку, ті заробітчани, які працюють, зокрема, в західних країнах, вони досить значний відсоток валютних надходжень до країни забезпечують. І навіть статистика показує, вони вже починають досить конкурувати з деякими експортними галузями України. То, можливо, трудова сила і трудовий ресурс теж міг би бути таким частиною збільшення того ж самого ВВП?
На мой взгляд, трудовая миграция вот в наш сегодняшний момент – это все-таки выход для многих людей. Человек, который выезжает на работу за границу, он не деградирует, он не выпадает из социума, он работает, он зарабатывает деньги, он поддерживает своих родителей, он поддерживает своих детей, оплачивает, там, возможно, их обучение и так далее. Деньги, которые перечисляют украинские трудовые мигранты, составляют, по некоторым оценкам, от 6 до 8% ВВП Украины. При том, что, ну, я вам приведу такой пример, что Украина ежегодно тратит 7% ВВП на войну, которая у нас идет на нашем Донбассе. И поэтому, конечно, украинские трудовые мигранты вносят огромный вклад в развитие экономики. Плюс, работая на современных предприятиях, понимая и получая опыт работы на современных производствах, эти люди, конечно, быстрее адаптируются в условиях, ну, нового технологического рывка. Поэтому однозначно трудовая миграция несет свои плюсы, и с этим, ну, невозможно не согласиться. Конечно, есть минусы, и самый главный из которых, ну, как он для меня очевиден, это то, что для поднятия экономики нужно, чтобы здесь работали предприятия. Но до тех пор, пока руководство страны не создает условий для развития экономики, для того, чтобы люди могли здесь самореализоваться, люди, естественно, будут выезжать. И я думаю, что это не проблема, это то, как сложилась на сегодняшний день вот эта картина мира. Ее нужно принять, ее нужно понять и научиться сосуществовать с тем, что в ближайшие 10 лет люди из Украины будут выезжать на работу за границу.
Ну, ось такі плюси і мінуси ми побачили в трудовій міграції. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Це був президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Власне, плюси і мінуси бачать і соціологи от в тих дослідженнях стосовно ставлення українців до росіян та росіян до українців, і, зокрема, можливості українців заробляти в Росії. І наведу ще думку заступника директора Інституту соціології Національної академії наук України Євгена Головахи, який каже, що попри вороже ставлення до росіян, українці їдуть до Росії на заробітки, бо найважливіше для них – це сім'я.
Українці дотримуються такої думки, що взагалі дійсно головний ворог серед можливих і існуючих – це зараз Росія. І цього ж ніколи не було до 2014 року, але зараз це 2/3 українців. Але маю сказати, що росіян найгірше ставлення до українців. Але тут справа в тім, що головна цінність українців – родина, тому навіть візовий режим з Росією менше виступає. Саме тому, що розуміють, що тоді почнуться проблеми з працевлаштуванням.
Це була думка заступника директора Інституту соціології Національної академії наук України Євгена Головахи. Ставимо крапку в обговоренні. На зв'язку з нами також була директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. На жаль, нам не вдалося знову відновити з нею зв'язок, але ми спробували сьогодні обговорити, що ж лежить в підґрунті, яке визначає ставлення українців до росіян і росіян до українців, як ставлення до держави, так і громадян одне до одного. І також, чи впливає це на трудову міграцію, на потоки трудової міграції. Ранкова свобода триває, і далі ми оглянемо публікації українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Адвокати Януковича не так захищають його позицію, як намагаються через трибуну суду і ажіотаж в засобах масової інформації просунути старі навіювання російської пропаганди, так пише газета «День». Інколи адвокати Януковича навіть начебто займають державницьку позицію і обвинувачують чинну владу в тому, що вона, скажімо, не втримала Крим і не змогла захистити України. При цьому ці ж адвокати забувають пригадати сумнозвісні харківські угоди, наявність за часів президентства Януковича у вищих ешелонах влади російських громадян з російськими відзнаками. Саме так поступово створювався плацдарм для російського вторгнення. Безумовно, визнає День, не можна при цьому не зважати на те, що нова влада після Майдану не завжди виявляла рішучість і послідовність у відстоюванні національних інтересів. Після перемоги Революції Гідності не зробили головного. Не замінили прогнилу судову систему на абсолютно нових людей, наголошує тижневик «Країна». Так створили ситуацію, коли судді повинні карати своїх альтер-его. Людей, з якими тривалий час працювали в одній системі. За вчинки, які робили і самі. Тому вони уникають правосуддя усіма можливими способами. Тижневик «Країна» пише, що не можна без наслідків вийти з ситуації, коли не визначено, що саме було злочином, а що самозахистом. Якщо не звинуватять Януковича і його оточення, то рано чи пізно злочинцями визнають майданівців, попереджає тижневик «Країна». Зараз революція, нова революція Україні не тільки не допоможе, а й нашкодить, так стверджує газета «День». Надто багато провокаторів серед масових протестів і парамілітарних об'єднань. Можна лише здогадуватися, хто їх смикає за ниточки. Новий вибух може бути абсолютно некерованим або керованим не звідти, звідки треба. Тому може виникнути хаос, який взагалі призведе до втрати державності, попереджає експерт газети «День». Однак це не означає, що всі вуличні протести і взагалі всякий спротив владі – це гра на руку розвалу держави, зазначає газета. Залишається надія на поступовий прорив. Потрібно не чекати революції, а намагатися в спокійних, мирних умовах, еволюційних, робити якісь прориви. Необхідно ризикнути і обрати політичного лідера з поза меж теперішнього політичного класу і вже цьому лідерові допомагати. От тоді почнеться рух, переконує газета «День». До влади в Україні має прийти людина, для якої гроші не будуть цінністю, яка здатна ухвалювати жорсткі рішення і апелювати безпосередньо до народу. Так вважають експерти в тижневику «Країна». Експерт видання вважає, що окупованому Донбасу треба дати перспективу і забезпечити умови для бізнесу. Можливо, варто оголосити вільну економічну зону. Регіон може тоді ожити. Також необхідно буде вирішити екологічні проблеми і гарантувати безпеку, зокрема, розмінувати на Донбасі території. А от все решта – це питання саморегуляції. Лише 5-10% жителів Донбасу готові протиставити себе настроям більшості. Проросійські налаштовані вийдуть, а решта підлаштується. Повернеться і частина переселенців, і не тільки з України, а з Росії також, прогнозує тижневик «Країна».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Ефірний час ранкової свободи добігає кінця, але подкасти програми можна слухати у будь-який час на сайті radiosvoboda.org. Відеопрограми, відеозапис програми ви можете переглянути також на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». З вами був Юрій Матвійчук. Прощаюся з вами до завтра. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».